que spin, boys. Halo, balik lagi di Klismen Podcast. Di sini gue Intisari lagi mengambil alih gara-gara dua lead opening kita, biasanya si Ciu sama Tuak
kena Omikron. Harus libur 2 minggu ya.
Dia ini kebiasaan banget tuh berdua kalau lagi kayak gini-gini kabur mulu bawaannya.
Iya. Yeah.
Takut dia sama bintang tamunya.
Takut lagi sama bintang tamunya.
Bintang tamunya berandalan.
Sebenarnya tetap masih ramean selain Intisari ada.
Cap tikus.
Kawa-kawa.
Whiskey drum.
Whiskey drum tuh band nih kan nih.
Admin baru ya. Ada Mix Max. Ini dikenalin gak nih?
Ada co-host.
Ada co-host yang kita culik dari
kita culik dari depan.
Arak campur koral.
Koral?
Kola.
Oh, kola.
Arak campur kola. Arak alias kola. Nova. From MOTB.
Nova aka MOTB.
From Menace on the Block.
Gara-gara terpaksa jadi host sekarang nih. Karena kesempatan gak datang 2 kali.
Yoi.
Soalnya lagi ada yang kita undang di sini SMP ya, dengerin band ini ya.
Pertama kali aku tahu abangnya ini nih.
Tua banget dah.
SMA dong, aku SMA.
Enggak, aku SMP itu. Soalnya aku beli video, aku nyewa CD gitu kan.
Di mana?
Film. Video Easy dulu, zaman dulu ada. Video Easy kan tempat penyewaan CD film lu.
Bilangan Denpasar tuh ya?
Di ini di wisata.
Bukan, beda-beda. Penyewaan CD.
Panjer. Sakura.
Anjing bebas, anjing. Rumahku di Sanur gitu. Jadi Sanur. Jadi, nah terus aku nyewa, ada film, tiba-tiba pas baru di setel langsung tuh muncul lagunya.
Lovely Luna.
Itu clue-nya itu ya.
Itu clue-nya.
24 lewat.
Yo, yeah. Please welcome
Eka Anas from The Brandals.
Selamat malam. It's me boys. Gue pakai Eke juga dong.
Apa dong?
Ininya apa? Mau, ya?
Mirasnya apa? Mirasnya. Lokal tuh.
Harus miras.
Terus harus
miras lokal. Lokal. Miras lokal.
Letok lah.
Belum ada.
Kedoyanan gue. Gue bingung peletok.
Jadi gini tok.
Peletok tuh bukan alkohol ya?
Alkohol tuh anjir.
Bir. Kalau di Betawi bir peletok namanya. Gue tapi gak non-alkohol dia.
Oh.
Tapi ya kalau gue dulu di tongkrongan disebutnya peletok juga, cuma bentar aku ceritain tuh.
Oh iya, iya, oke. Okay.
Mixingnya gimana, gue jago bikin masalahnya.
Oke, sebagai background, Meka Anas tuh dulu punya band namanya Waiting Room. Band Sky ya bang ya? Waiting
Room. Tahun berapa tuh? Aku gak tau ya?
Kita belum hidup dulu.
Sama Buluk Superglad ya bang? Ya sama Buluk.
Lo tau sama Buluk?
Belum tau, jadi waktu pembacaan kemerdekaan RI di lama pasti
mana
gue diskusikan dulu
tapi lagunya tip X
90 dulu 97 rilis album
97 ya. Belum anjir
aku
gue umur setahun tuh.
Dia baru umur setahun tuh dia baru.
Pas lahir udah gini
dong. Buluk di Waiting Room. Terus kalau di The Brandals tuh Buluk juga sempet gak sih?
Enggak.
Formasi awal banget tuh.
Awal banget iya. Dulu mau bikin band. Cuma belum berandal namanya.
Oh belum?
Iya, gue masih nyobain orang satu. Iya gimana ya?
Trial error ya?
Iya trial error, nyobain personal sini-sini, gue cabut-cabutin. Terus anak-anak Waiting Room juga yang diajak, termasuk si Buluk. Sama gitarisnya si Dadi namanya dulu, Barry. Gitarisnya super glad, sekarang juga udah keluar dia. Tapi ya sama mereka berdua sempat, sama siapa lagi ya. Ya nyoba-nyobain lah, cuma gak, belum ngecus, yeah. belum nyetrum gitu.
Oh, belum dapat frekuensinya.
Mm-hmm.
Tapi dulu tuh kalau nggak salah The Brandals ini sebenarnya proyekannya siapa gitu, terus lu tuh menawarkan diri jadi vokalis nggak sih?
Iya.
Kayak yang tadinya materi itu dinyanyiin sama siapa, terus lu nawarin diri, sini gue yang nyanyi gitu.
Iya, lebih bener. Nikung sih sebenarnya gue tikung. Gue sabotase.
Sampai akhirnya sekarang salah satunya personil yang masih sisa. Berhasil nikung banget.
Sampai original member ya. Kalau boleh tahu siapa itu yang ditikung? Oh gak boleh ya, boleh.
Gak ada kok ininya. Jadi di era pas gue lagi bolak-balik nyobain band itu, adek gue sendiri di rumah lagi bikin band juga sama temen-temennya.
Ada lu yang almarhum?
Almarhum, Ruli. Sama temen-temen tongkrongannya lah gitu. Bulak-balik, terus gue tuh yang gak, gue cuekin lah. Gue, band apaan sih lu, cuma iseng-iseng doang gitu kan.
Ya.
Cuma suatu malam dia udah bawa demonya, lu dengerin band gue nih.
Gitu,
ya, kan. Pas gue, anjing keren. Ternyata bagus gitu kan. Wah boleh juga nih, gue bilang, ini ada berapa lagu? Baru dua sih, cuma kita udah banyak bikin lagunya gitu. Oke, terus. Coba gue liat lo latihan dong, gue bilang. Terus gitu, gue liat mereka latihan kan. Ternyata gue anjing, ini band gue cari-cari.
Bolak-balik,
leler. Pengenin gitu.
Vokalisnya kita kick kan.
Gue datang sendiri.
Gue gendang-gendangin, udah mau gue aja, yuk cobain. Sekali gitu kan. Terus akhirnya mereka, yuk. Terus akhirnya mereka latihan bareng sama gue dan jreng, terjadilah gitu.
Kan berapa tuh bang? Brandal pertama
2001. Itu
di keluarga adik kakak nih ada satu lagi ya, Lucky kan.
Oh, Lucky yang lagi kecil. Iya.
Yang kecil.
Iya.
Nah, itu juga kan punya proyekan ya.
Oh, kan itu Lucky Anas.
Lucky Anas.
Iya, dia banyak sebenarnya, dia pernah rilis album solo tahun 2011. Tapi sebelum itu dia sempat ikutan sama Tika di Sidens. Terus sama God Must Be Crazy namanya bandnya.
Nick Sao. Sama ada yang admin kita tuh yang
Sopi.
Oh iya.
Dari namanya Sopi.
Sama si Max dulu namanya, gitarisnya namanya. Terus karena gak nyambung kali ya kalau ngomong sih gitu.
Iya. Sempat bikin proyekan bareng sama Lucky juga.
Om, enggak sih, dia pernah ikut beberapa kali sama Brandas dulu.
Oh gitu.
Jadi
dia kan main keyboard.
Terus juga. Kita sempat manggung bertiga sekali-sekalinya di kawinan gua.
Dulu. Oh, keren.
Sekalinya lengkap malah di nikahan ya.
Iya, itu terus sekali tuh manggung bertiga tuh.
Nah, throwback nih. Balik lagi ke zaman kita ceritain tadi nih, Bang. Waktu gua SMP gitu kan. Pertama kali itu gara-gara sebenarnya majalah Hai.
Oh iya.
Majalah Hai itu waktu itu ada entah kayaknya artikel atau ada suka ada playlist di situ, terus
suka bonus CD enggak sih?
Iya, bonus ya.
Oh iya, Hai.
Iya, pernah ada bonus CD gitu enggak sih?
Bonus CD apa poster ya, lupa dah.
Iya.
Ada tuh foto personil Brandals tuh yang di pinggir jalan.
Iya. Yeah.
Lo kayak jenggotan waktu itu deh.
Yeah.
Dengan apa, jaket kulit kalau gak salah.
Penganut Pajero. Pasukan jenggot Rasul.
Rohnya Rasul. Pasukan jenggot Rasul.
Ya, tapi tipikal dandannya.
Itu tahun berapa sih?
2000-an.
2000-an sih.
Yang ada jenggotnya doang, kumisnya
gak ada. Jenggotnya doang, gak ada kumis.
Takut jenggot.
Gue padahal itu sering gitu, wah jenggot Rasul ya gitu. Kalau lagi ketemu orang gitu kan, apalagi keluar dari masjid gitu kan. Kayaknya ini, karena kan sunahnya di Islam kan kayak gitu.
Iya.
Dicukur kumisnya, jenggotnya dipanjangin. Gitu. Gue kayak gitu dulu. Padahal dulu gara-gara, gue kan baru pulang dari Australia kuliah kan. Terus, pacar gue di sana sempat ngomong, lu ke cewek lu, kata gitu. Karena gue di sana kalau waktu kuliah tuh kalau clubbing apa gimana tuh, gue masuk ke profil demografi anak-anak cowok-cowok Asia yang dihit mulu sama gay.
Oh ya.
Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dulu kalau anak teman-teman gue bilang funky gay boy sebutnya.
Oh.
Karena pokoknya gitu deh, cowok Asia terus banyak yang diincer sama gay-gay Australia di sono.
Sorry nih, tahun berapa ya?
Oh itu tahun 2000-2001 waktu gue kuliah lah.
Udah ada gitu sih.
Udah ada gila.
Sering banget gue.
Kira-kira cuma di era-era saat ini aja lo.
Mau nyobain nih?
Ini Agnin ini emang suka banget main di garis tipis. Mau nyosep jurang tuh doyan banget deh.
Tapi bukan gue nggak against gay bagaimana, cuma dulu capek juga gue tiap ini tiap clubbing gitu pasti dideketin lah, pasti tawar minum lah kalau macam gitu. Padahal gue udah berjajar sama cewek gue gitu kan. Terus gue lu apain kayak biar lebih manly gitu, mau diapain gitu lagi. Kayak gitu.
Itu ya, untuk apa melawan saya jadinya
dengan
stereotipikal gitu. Terus gue diemin, terus lama-lama numbo, terus kata gue kayak kumis hilangin deh gitu, dihilangin, nah udah gini aja. Kayak begitu.
Tinggi di kepang.
Nah ini nih, dulu tuh kalau gak salah zaman kuliah, correct me if I'm wrong, sempet dreadlock tuh, benar gak?
Mm-hmm.
Itu juga salah satu ini. Cara
against.
Enggak, itu kenapa ya waktu itu?
Waktu itu lagi terinfluence apa sih?
Tantar, dreadlock ini apa nih?
Goblok.
Enggak kan banyak yang enggak tahu, siapa tahu ini di podcast gimbal.
Yoman Joli.
Yoman Gaiki.
Oh.
Iya, dulu gara-gara apa ya? Gue pengen ini aja, pengen di dreadlockin, tapi enggak betah karena gatel, terus dibotakin. Cuma ada teman gue waktu itu yang ini, jangan semuanya kata, disisainnya di sini katanya.
Oh iya.
3 biji. jadi udah cuma sisa. Jadi
kebayang.
Berarti kayak sain Maximin tuh.
Mungkin ini Kristo mungkin. Taribo West.
Ya, itu siapa tuh?
Ada main bola itu.
Tom Brown.
Bisa 3 gitu.
Iya.
Iya yang orang Afrika, bukan?
Iya.
Prancis sih Maximin.
Tahu aku. Ya apa gitu. Kayak zaman sekarang gila.
Kayak ya kayak gitu mungkin, cuma gue udah terlalu advance jadi gue udah duluan gitu. Ya udah lebih fashionable tadi. Tapi ya kayak gitu, pengen dipotong terus jangan semuanya deh, terus ya lagi muda kuliah ya kan, potong-potong kan cingkeran juga explore, ya.
Tapi gak kebayang sih, makanya pas gue tahu tuh kayak ngebayangin lo dreadlock.
Iya.
Kalau seberandal dreadlock.
Itu udah ada tuh berandal sebelum ya?
Belum.
Masih Yoman. Ya.
Ada fotonya di Instagram kan?
Ada. Ada.
Ada lah.
Itu aja kabarnya.
Ada di Instagram. Ini buat gue kan ya?
Yeah.
Oh iya. Aku enggak? Tidak.
Kalau 0%. Ya, balik lagi tadi ke zaman SMP tuh. Si Cap Tikus nih keranjingan banget waktu itu, kan gue kebetulan satu SMP sama dia bang.
Iya bareng kita bang.
Keranjingan sama 24 lewat tuh lagu Luna di film Lovely Luna ya. Itu filmnya siapa sih bang?
Luna Maya bukan? Luna di artis dia. Sini balik. Sini lanjut.
Masih diincer Ariel. belum dibungkus. Waktu itu Virgo film pokoknya yang
gitu.
Terus
Junot yang mana?
Junot sama Sharifah Danis gitu ya.
Oh Sharifah Danis.
Iya.
Cuma dulu ya kenapa ya? Mungkin exposure juga, dulu kan baru rilis album kedua. Terus itu lagi masa-masa puncaknya lah pokoknya. Setelah rilis album pertama meledak, terus ya ke media juga gede, akhirnya dicari sama direkturnya si Mbak Upi Avianto.
Oh, Upi Rocks.
Yang bikin rock and roll apa?
Iya.
Dari cinta rock and roll. Kemarin di Nanjani, oh itu.
Iya, itu ngefans sama kita. Ya suka lah pokoknya, sering lihat manggung. Terus mau bikin film tentang ceritanya kayak gitu, si karakternya nih Luna ngefans sama band. Benar saja deh kayak gitu. Ya udah. Ikutan gue anjir.
Jadi soalnya baru masuk kuliah tuh tiba-tiba pensinya udah berandal tuh.
Lagi manggung di kampus.
Iya, lagi manggung gitu kan, di kampus gitu.
Iya.
Aku ingat banget. Dan anehnya nih ya, salah satu yang main di band itu tuh sekarang jadi personilnya di
berandal. Benar.
Iya kan? Oke. ini yang pakai kacamata kok sekarang main di The Brother soalnya.
Si Radit, betul.
Radit ya namanya bang.
Itu ibarat kayak si ini juga sih, Pandu, Pandu Fustoni. Waktu dulu dia nonton Jimmy manggung, habis itu sekarang seband.
Iya. Gitu ya. Iya tuh bener tuh, dari dia dulu.
Si Radit. Berarti kenalnya di film dulu awalnya?
Iya, terus dia seband juga, dia punya band namanya My Sex. Sempat gebet-gebetan gue sama vokalisnya. Kayak gitu.
Dia namanya My Sex.
Iya.
Percintaan.
Ada Gasper ya. Gasper zaman dulu.
Oh, My Sex. Itu kan sih. Realita Cinta.
Iya, itu. Itu bandnya si Radit tuh.
Oh gitu. Gasper My Sex
nih. Radit main gitar.
Terus lah beredar bang. Gasper-Gasper di sini. Gasper-Gasper.
Sejak ada filmnya itu. Ada.
Oh iya.
Iya, dia pakai.
Kopiannya gitu.
Oh, kayaknya dia pasti kopian sih. Gak mungkin yang
baru tahu gue.
Iya tuh, apa racunnya sampai kemana-mana.
Nah, tapi masih mending sih My Sex sih daripada Vagina.
Bandnya Vino sama Reno deh. Namanya Vagina.
Oke, Reno nya pindah ke Bali.
Aku main skate aja.
Aku mau jadi tinggal di Canggu.
Sampai sekarang dia masih ngeband ya. Masih bikin band-bandan.
Di Gibi Shelter dia.
Nah itu kalau Cap Tikus dulu 24 lewat tuh ada kesangkut sama percintaan waktu itu gak?
Enggak tuh lo, itu liriknya. Itu liriknya. Itu liriknya tentang orang kerja di mana sih bang ceritanya.
Berkali-kali kau buat tidur gue tanyanya.
Oh, naksir cewek itu.
Iya naksir cewek.
Terus?
Apa ya pokoknya ada di liriknya tuh kayak misalnya tuh dia kerja di klub gitu ceritanya apa gimana sih?
Enggak, gue tuh dulu
gimana tuh bang?
Ngenyaksir cewek terus
enggak, kenapa 24 lewat gitu maksudku.
Nomor gue nomor, nyebutin bener gak apa-apa ya.
Gak apa-apa.
Nomor AMC gue dulu gitu. Terus ada paket dimana kalau
kesesama
AMC
keren nih baru
lewat jam 12 malam lo 0 rupiah, 0 boleh. Jadi gue nungguin jam itu tuh.
Kerja gitu loh, sumpah aku mikirin aku malam-malam, kerja malam kayak gitu, kira-kira kerja malam abis dihubungin baru bisa dihubunginnya setelah 24 lewat, banget ya kalau pekerja malam, wah lu pasti gak bilang, jadi LC karaoke, jadi kira-kira gitu, kayak 24 lewat liriknya kayak gitu, gak bisa tidur mikirin cewek gitu.
Tapi ya gitu emang, emang. Gitu ya? Iya, jadi gue nungguin jam 12 dulu, teng langsung telepon tuh. Ya.
Sampai cuman, pagi tuh lagi.
Sampai pagi.
Gue juga di HP gue waktu itu gak pernah absen tuh ada lagu itu. Sekarang baru tahu dari biangnya nih.
Ternyata. Kalau zaman kita tuh kartu jempol itu kayak jempol. Gitu.
Ternyata nungguin gratisan
tuh. Iya, biar gak habis pulsanya. Fakir pulsa.
Rockstar juga bising. Nunggu gratisan.
Gratisan juga. Aduh. Kepala sekolahnya Brigade Rock and Roll. Nah, gue juga sempat lihat tuh ada foto di mana kalian manggung di penjara.
Oh iya. Penjara anak-anak tuh.
Pakai.
Penjara anak. 2000 yang 2007 kan?
Iya.
Iya.
Yang pakai baju hitam putih. Ya?
Yang gue inget tuh ya buat minor tapi lapas anak di bawah umur.
Oh.
Di Tangerang dulu Jakarta tahun 2007 itu.
Itu idenya ngapain tuh konsepnya?
Launching ya, album Brandalisme tadi.
Oh Brandalisme. Oh, itu. Si vinyl nah, tadi.
100% kontrol.
100% kontrol.
Jangan lupa airnya ya.
Sering banget di MTV
Launching album itu tuh. Terus karena banyak anak-anak, kita banyak terima email lah dari anak-anak situ yang ya gue suka sama Brandas, bla bla bla, tapi gue sekarang di dalam, dia bilang gitu. Terus main di sini dong bang, kata apa pengen ngeliat band banget gitu. Akhirnya gue bilang ke labelnya dulu Aksara Records, launching di situ bisa nggak? Gue bilang gitu, tembusin biar ngehibur lah gitu. Mereka kontak dan ternyata dikasih lampu hijau gitu. Iya, cuma yang gue bikin kaget ada gila sih itu ada yang baru umur 14 cuma udah kelibat pembunuhan, bunuh bapak tirinya kayak gitu. Ada sampai paling kecil tuh 8 tahun masuk gara-gara iya batasnya kan 8 tahun dia. Gara-gara jadi aksesoris buat delivery narkoba.
Aksesoris.
Ya, jadi ketemu jadi kurir lah.
Kurir.
Gitu.
Oh, kurir.
Slipin.
Gitu.
Wow. Dia tahu enggak sih sebenarnya?
Ya enggak ya, tahu lah.
8 tahun tuh. Iya, tahu enggak sih gara-gara?
Gue tanya lu kenapa jadi kurir bang katanya gini. Wah, gue enggak nanya juga sih. Oh. Mungkin ketangkapnya enggak tahu gitu kan. Oh, cuma iya, ternyata lu disuruh-suruh gitu. Ada lagi yang namanya gosong bang katanya.
Gosong.
Kayak gitu. Kenapa gosong? Ngebakar bapaknya sendiri. Ngebakar siapanya gitu bukan. So
thank you.
Gila gue bilang anjir. Umurnya baru 12.
Ini Mix Max seneng banget jadi kasih tarik kayak gini.
Untung-untung gak overcook gitu.
Gosong udah overcook dong.
Iya kok.
Itu daerah mana sih bang?
Di Tangerang.
Tangerang.
Di sini ada gak sih? Di Denpasar gak ada kayaknya?
Apa?
Satu LP aja ada. Yang kecil tuh.
Di bawah umur, tapi gak tahu kita. Ada tapi kita gak tahu. Underground soalnya.
Pasti ada lah gue bilang.
Ada biasanya di rumah bawah rumah bupati biasanya. Bawah rumah bupati biasanya. Disimpan biasanya di bupati di...
masuk
kan jereks yang asli juga di sana
diumpetin
di sana
tuh kurang ajar tuh anjing tuh. Tapi ada pasti di sini di bawah umur sih
ada pasti lah di tapi mungkin ada bawah umurnya baik-baik aja
om. Di bawah 18 dia yang 14
gak mungkin ini ada
SD dia udah mas rumah.
Iya. Gak mungkin di Bali ada anak 12 tahun tuh gak bapaknya masih ada kayak kita gitu.
bakar
oh ya bakar mungkin ya
jadi bapak guling gitu.
Udah sebelum kejauhan nih balik lagi dulu kuliah di AUSI apa di apa sih namanya
di Australia
New South Wales
University.
Oh, Sydney.
Ambil jurusan Fine Art
Seni Murni.
Wih, edan. Yeah.
Itu yang ngebuat lo juga jadi...
Rambut gimbal?
Enggak.
Iya sih, masuk.
Lo kan agens.
Ya kalau itu dia terusannya ke Tengger. Ke Malang kan rambut gimbal.
Iya, ada.
Ya maksudnya...
Sama Vespa itu.
Iya. Tapi dia juga anak Vespa kan ya?
Ada Vespa gue.
Ada Vespa juga. Anak Moods.
Bukan Vespa yang itu tuh lo.
Oh, ini Rembol.
Vespa Rembol.
Apa tuh Vespa Rembol?
Itu apa ya? Vespa tikus bang. Vespa tikus. Dia kan gimbal di Vespa tikus.
Iya.
Gak main
bang.
Cuma dia.
Tanyain lagi.
Ya masuk.
Ya kayak gitu-gitu dia ini banget loh, support banget loh.
Support.
Iya, gue berapa kali monggok itu pasti kalau dia lewat, berhenti pasti. Dibantuin lah sampai nyala lagi.
Sampai nyala.
Kuliah Fine Art itu yang ngebuat lu ngedesain juga cover album Brandalisme tadi gak sih?
Oh bukan tuh Darbot itu.
Darbot.
Yang Brandalisme.
Yang ini yang dia bawa, yang dia bawa.
Yang pertama, ya yang final tadi yang album debut ya. Album pertama kedua tuh gue yang desain. Terus album yang terakhir juga ini gue bukan ngedesain sih lebih ke art directing gitu.
Oh, direct.
Mungkin art directornya tapi dibantu sama... Eksekutor ada seniman Jogja namanya Ardito namanya.
Bukan Pramono.
Dan bukan. Nama
belakangnya bukan.
Bukan. Gak ada yang mabok dia. Si Ardito yang ini.
Kayak gitu. Aduh. Dulu gawe di agensi sempat ya? Berarti.
Iya.
Kreatif director.
Iya gak tiba-tiba jadi kreatif director sih. Dari awalnya dari bawah dulu lah. Dari graphic designer.
Oh graphic
designer. Gue hampir... 20 tahun gue di 15 tahun lah.
Di mana bang?
Di periklanan.
Di agensi.
2003 deh mulainya tuh. 2003.
Tapi sambil ngeband juga.
Ngeband ya.
Sambil ngeband ya iya. Jadi ada dualisme kehidupan. Tapi gue sering banget tuh kalau lagi dulu. Apalagi pas lagi ya mulai 2005 ya. 2005 kan gue kerja di salah satu agensi namanya Ogilvy & Mathers. Kliennya Sampoerna. Jadi sering banget tuh gue ngedesain buat flyer dia, terus band gue main di situ juga. Banyak yang di sana ini. Terus ada ayah gue duduk sebelah gitu. Lo tau gak ini band gue yang ngomong, ah yang bener lah. Terus lo ngapain di sini kata? Bukan ngeband aja kata.
Oh dia nggak tahu.
Bocah nggak tahu.
Kayak gitu, terus gue yang iya ngapain gue gini ya? Cuma butuh duitnya gitu.
Kayak gitu. Iya butuh hidup ya. Sambil butuh juga nyewa studio.
Iya lah. Day job aja gitu.
Aku The Brandas nih pernah 2008 ya kalau gak salah ya.
Iya. Yeah.
Di Bali ya. Tapi gak di Denpasar.
Di Singaraja.
Di Singaraja ingat gak sih Pak?
Di Singaraja.
Iya tadi boleh ngobrol gitu.
Sama Niji ya. Kalau gak salah nih. Iya sama Niji.
Iya pokoknya band-band gitu.
Soalnya anak Niji anak suka Abi. Anak kumpulan gue yang dulu.
Padahal ke sana nonton Niji.
Iya jadi Niji holic gitu.
Anjir serius lupa gue.
Iya iya.
Dan tiba-tiba ada Brandals juga.
Iya ada Brandals itu. Anehnya tuh ada Brandals.
Iya deh, karena kali gue tiga kali di gue kesini pertama banget tuh 2004 di Hard Rock.
Hard Rock masih SD, kita masih SD itu.
Kedua tuh mungkin yang itu, yang buat Sandrinalin nih kalau salah ya.
Enggak di Singaraja nih kak. Bukan. Entah ini acara
nggak tahu acara
apa. Iya buat Sandrinalin nggak tuh.
Rotu.
Iya benar-benar.
Terus abis itu yang terakhir yang sama Hidran, di mana ya lupa deh gue.
Nah pokoknya gak di daerah sini tuh. Soalnya kalau di daerah sini pasti kita nonton.
Iya, itu
kita nonton. Kita kebetulan belum pernah nonton The Brandals sama sekali.
Sebenarnya gue kesel banget bang. Belum pernah nonton.
Iya. Sampai gitu.
Ya, mudah-mudahan ntar Maret deh
jadi. Oke,
amin. Jadi kita pernah nonton itu Radio Show TV One.
Itu udah sebenernya. Larut malam juga kan itu.
Iya.
Soalnya kalau Radio Show nongolnya band-band yang kita pengen nonton juga gitu. Dan tiba-tiba ada di TV gitu.
Oh, iya, itu lumayan tuh dulu ya. Bagus, ada gitu kan.
Iya, hostnya siapa namanya?
TV One.
Sisanes, almarhum.
Almarhum ya udah ya?
Udah.
Sisanes. Ini dong.
Enggak deh, Sisanes ininya pemerkasanya.
Yang cuma, pas band.
Iya, Sandi. Sandi. Oh, iya. Jimmy kan dia, sempat. Sandi Buluk pernah, Jimmy pernah kan. Iya.
Tapi awal-awal emang dia, siapa namanya?
Sandi.
Iya, enggak.
Sisanya lah dia. Dia pengen bawa radio show ke TV.
Terus masuk ke zaman-zaman ini bang, kayak ya deket-deket itulah ya, deket-deketnya si radio show lah. Sebelum-sebelumnya ada album yang menguncang The Brandals tiba-tiba nyingkat jadi BRNDLS.
Oh iya.
Degenerate.
Waduh.
Bungkusnya kayak bungkus obat
tuh. Iya betul.
Nih kalau udah obat, Nova inget banget nih.
Enggak itu. Aku pengen nanya album itu. Soalnya kan.
Tanya.
Soalnya kan albumnya tuh kayak banting setir banget. Si elektroniknya tuh. Terus ada tracknya yang abrasi sama.
Wah, Ucok. Kesukaanku banget itu.
Sering tak setel di sini kan kayaknya.
Yoi.
Setel. Itu gimana tuh bang? Katanya gosip-gosipnya banyak. Fans Brandal yang gak suka dengan album
iya.
Pasti gimana tuh?
Lu gimana? Pernah suka gak?
Suka tau. Nah,
kita suka. Akhirnya tuh suka. Terus walaupun apa namanya?
Soalnya kita makin dewasa juga waktu itu.
Anjing.
Dari segi materi kan tadinya Brandal yang emang ya Brandal banget gitu. Main rock and roll abis itu. Di generate nih agak sedikit dance sih. Abis itu gue ngerasanya karena gue suka rock and roll mafia juga. Tapi bukan maksud menyamakan. Cuman kayak ada. Sefrekuensi sama itu gitu. Yeah. Habis itu ada di beberapa materi yang tiba-tiba kayak kata Nova tadi ada Ucok gitu.
Wah. Ada hip hop ya.
Maksudnya ngantem banget.
Awas polisi.
Polisi.
Menurut gue sih itu walaupun beda cuman bagus banget itu album.
Iya.
Monumental juga gitu.
Breakthrough.
Sepatu kurang berapa ya?
Kalau di film Transporting yang ceweknya habis ngewe sama Mark Renton.
Yeah.
Dia ngomong kan kayak the world changing, the music changing, even the drugs are changing.
Iya. Bagus-bagus
tuh. Kamu narkoba sekali loh.
Itu memang album yang didesain dan dibikin untuk berubah emang. Karena kan kita ditinggal si Bayu sama Dodi tuh, dua personil, tinggal bertiga dulu. Terus kayak, wah gimana nih ya, hampir limbung gitu kan. Cari-cari personil dan ketemulah Radit tadi sama si PM, gitaris gitu. Dua orang baru dan udah pasti bikinnya karakter baru, musiknya juga keluar baru, beda juga kan.
Beda juga.
Ya gitu. dan kita memang waktu itu udah niat gitu, kasih tahu si Radit sama PM juga, pokoknya apapun yang kita bikin jangan ngulang yang udah pernah deh gitu. Kalau bisa dibedain, udah siap, dia bilang gitu. Gue juga gak mau ngulang-ulang doang yang kemarin gitu kan. Akhirnya keluarlah beberapa demo ini yang udah kita bikin. Terus memang approach-nya kita lebih ke post-punk gitu. Kalau post-punk kan keluar dari pakem rock and roll yang konvensional kan. Bass sama drum di depan, gitar kering, gak pakai off reverb, overdrive gitu-gitulah. Jadi approach-nya ke situ. Dan di waktu yang bersamaan kita ketemu sama Joseph Sario, si labelnya ini lagi nyari artis buat rosternya buat di produce kayak gitu. Mereka baru jadi 2 tahun, jalan 2 tahun, terus pengen bikin, nyari artis yang bisa diajak kerjasama. Ketemulah kita, terus dengerin demonya. Wah anjing asik nih, dibilang gitu. Coba sini gue bikin dulu. Cuma kita pertama kali kerja sama produser ya. Jadi antara nih ini enggak ya, gue maksudnya nyambung apa enggak nih gitu. Nyocok apa enggak ya, lu coba satu lagu aja dulu gue bikin, dibilang gitu. Maksudnya sini lagunya kayak gimana, ntar gue oplos, dengerin kayak gimana. Kita kasihlah si Start Bleeding itu, lagu satu lagu dulu yang jadi single pertama. Terus dia bawa seminggu jalan dikasih ke kita, pas gue denger anjing keren banget. Seperti yang lo denger di album itu, kayak begitu. Jadi beda lah, jadi band yang lain. Kayak kita, bahkan gue yang dengerin anjing ini kita apa bukan sih? Kayak begitu. Jadi di apa chordnya itu di retain sama dia, cuma dikasih, ya dipoles lah. Dipoles, jadi kayak begitu, jadi kayak band yang baru, anjing ya udah berangkat ke anak itu. Oke deh, udah dari situ mulai. Cuma sayang kita belum banyak lagunya, terus akhirnya mau dia, eh coba lu bikin dulu demo-demonya gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia tuh banyak, kita yang cuma demo-demo cuma sepotong-sepotong gitu, tau gak sih lo, yang cuma cuma jamming doang, cuma dapat verse-nya, terus dapat sepotong-sepotong gitu. Sama dia tuh bisa, coba lu, jadi kita workshop bareng gitu. Coba lu gini-giniin deh, gini-giniin gitu, didengar lagunya terus latihan, terus sampai jadi tuh lagu dibawa sama dia, rombak segala macem, jadi kayak gitu. Jadi kita dengerin, paling kita kasih direction buat mixingnya sama part-partnya diubah-ubah gitu, jadi benar-benar kolaborasi sih jadinya. Itu mungkin itu yang bikin albumnya terdengar eklektik.
Melampaui zamannya juga tuh kayak.
Iya, gue juga sering denger itu tuh dari teman-teman sekarang yang lebih muda yang ngomong, gila album lo tuh itu bang, kata apa, kejauhan gitu. Kayak gitu. Kalau rilis sekarang nih 10 tahun setelahnya mungkin ya lebih diterima. Cuma dulu pasti orang kaget.
Iya, dulu kaget, terus fans-fansnya juga kayak kaget gitu ya bang ya.
Gila, ada yang difoto dibuang ke ini, ke toilet.
Tapi dipungut lagi tuh pasti.
Apa difoto, terus di-post di Twitter gitu. Ini album lo nih katanya. Kayak gitu.
Oh, gak nyampe berarti dia.
Gak nyampe.
Iya, dibeli
juga kan.
Iya, dibeli.
Tapi banyak ya, maksudnya selain Bandas juga beberapa band teman-teman juga, kalau misalkan ada yang kayak keluar jalur, gak keluar jalur juga sih, mereka nge-explore gitu kan. Mungkin proses pendewasaan masing-masing band kan beda-beda. Banyak juga yang gak suka gitu.
Iya, benar-benar.
Iya. Kalau gue sih nggak tau kalau pada ya, kalau gue album-album yang akhirnya jadi album favorit gue tuh biasanya gue nggak suka dulu demen ya, gue nggak demen dulu awal gitu. Apa sih ini kayak gitu kan? Gue dulu inget banget dikasih Jane's Addiction, Ritual Dialog Habitual itu. Kalau temen ini pang nih, kata temen gue gitu kan. Cuma dia juga nggak, belum ngerti sih. Terus pada gue denger, apaan sih ini kok eksperimental? Ada violanya, ada biola gini, ada folknya, terus nggak inilah, nggak ngerti lah gitu. Itu gue dengerin pertama kelas 2 SMA, which is tahun 93, itu album keluar 91 ya. Terus gue dengerin, gak enak ya, terus gak lama, tapi 94 si vokalisnya Perry Farrell bikin Lollapalooza tour kan, terus wah nih, gue baca di majalah gitu kan, Jane's Addiction, oh ini orang nih, terus gue dengerin lagi kan, tuh itu baru relevansinya terbentuk gitu, kayak, oh ternyata anjing keren juga ya, buruan lagi, terus pelan-pelan, si ininya mulai kayak kebuka gitu pintunya si albumnya, pas ulang lagi. Makanya enak ternyata lu,
ya.
Iya, nemuin hal yang baru. Dan buat gue album-album yang jadi favorit gue tuh tiap kali denger pasti kita nemuin hal yang baru gitu. Anjingnya kok ini begini ya, ada lagi gitu, bisa kita pelajarin gitu.
Tanpa substan dong bensin.
Ya juga.
Ya,
Tapi gue ada gitu loh, kayak pas didengerin lagi mabuk enak, pas lagi sadar kok gini aja gitu. Ada ya gitu. Yeah. Gue dulu denger demen apa ya, Prodigy, The Fat of the Land. Wah, lagi zaman-zaman ini kan dulu kan.
Ya dulu keras
gitu. Five Star tuh. Pas lagi sadar gitu, biasa aja.
Kenapa gue sampai lebay ya gitu?
Iya, iya.
Euforia.
Euforia.
Balik lagi bang, jadi kan kalau misalnya di album yang degenerate itu bang, kan pernah tuh ada gigs The Brandals main, katanya dilemparin.
Oh.
Dilemparin apa tuh bang?
Lumpur.
Lumpur.
Iya.
Itu bersamaan sama yang konser lu nyoret-nyoret spanduk gak? Beda?
Pelver, Pangudi Luhur.
Itu iya, PL ya?
Pensi SMA ya.
PL apa bang? SMA?
Pangudi Luhur namanya. Yeah. Itu sekolah, bisa dibilang sekolah paling elit justru. Oh, di iya? Jakarta, iya.
Tapi
cowok semua. Ya?
Cowok semua. Oh, kayak sekolah Katolik gitu ya?
Betul. Dulu paling gengsi lah di situ, paling bergengsi. Dulu ada saingannya namanya Gonzaga namanya, tapi selalu itu dua pensi itu selalu.
Oh, ini yang pensinya lumayan prestis gitu ya?
Betul. Ada dulu yang paling banyak yang paling prestis ya Gonzaga, PLVR, Tarki, Tarkanita. Ada Crazy Cars SMA 82 kalau salah berapa. Terus SMA berapa lagi ya? 70 di Blok M, SMA 6.
Pensi ya Shinaman.
Hah?
Pensi ada namanya dong.
Ada.
Karena kita di sini. Ada yang keren namanya pensinya.
Udah sekolah dikit. Pensi gak ada yang keren namanya.
Bisa dimulai dong.
Udah lulus
banget. Iya juga sih. Tapi ya karena mereka rutin jadi sering inceran band-band buat main lah gitu. Dan memang dulu di tahun 90-an dan sampai sekarang sih, jadi tiap panitia itu dikurasi, dia pengen ngambil band yang bagus-bagus lah gitu. Dan kita itu salah satu yang kita mainin dulu, PLVR. Gitu.
Itu tahun berapa tuh bang?
2004.
Itu yeah. Dilemparin lumpur tuh.
Iya, yeah, karena dia pertama kali ngadain di Stadion Lebak Bulus.
Oh,
jadi kayak Green Day gak bang? Di apa sih? Yang dilemparin lumpur?
Gue kalau sejujurnya gue gak inget sih. Karena udah ngembat lum 4 butir. Lupa deh.
Tapi pokoknya di Woodstock, di Woodstock.
Iya kayak gitu emang. Dia pertama kali bikin pensi di luar sekolah, dibawa ke Lebak Bulus saking gedenya tuh. 2 hari dia bikinnya. 2 hari, 3 hari.
Stadion bola tuh ya, stadion bola
Lebak Bulus ya. Sampai 2 hari segaret band, wah udah ini deh, ya acara gede lah ya. Iya. Kayak Sandunalin gitu.
Sampai ada istilah raja-raja pensi kan zaman dulu kan.
Iya. Itu main semua, Seringai, Abster main gak ya? Seringai main kok. Terus kita tuh band baru gitu. Gak ada yang tahu. Dan kita mesti jadwalnya sore, main jam 3. Di push banget, sampai jam setengah 8.
Buset.
Itu karena manajer gue alumni, ngegebrak deh, Leonardo Ringo namanya, lo tau gak?
Oh, tahu.
Dulu manajer kita. Ngobrol dulu, anjing lo pokoknya gue main nih, gak mau tahu pokoknya gue dari jam 3 disini, pokoknya ngamuk-ngamuk. Oke deh bang, abisin ya, dia bilang gitu. Yang lagi main pas band, habis pas band, bumerang.
Wih.
Diselipin lah kita. Nanti kan, orang yang penonton pada siang. Iya lah, gak ada yang tau. Dulu itu kan konsepnya militer-militer gitu, apa kayak... Ya ada, dulu berkonsep kan.
Army-armyan ya.
Pensi-pensi dulu ada konsepnya gitu lah. Futuristik lah apalah gitu-gitu. Nah si PLVR lagi militer. Army-army.
Pansan lumpurnya.
Iya. Kita datangnya pakai baju tentara. Jadi gue pakai, kita belanja dulu tuh. Ke Pasar Senen beli. Kopi Jenderal, jas ini, pokoknya boots gitu belilah. Jadi pas keluar tuh udah kayak... Sementara gitu kan, udah gitu juga udah mabok, gue ngoceh apa gue gak ngerti kayak gitu. Terus
Nyoret terus.
Iya nyoret-nyoret lah, dulu sering bawa pilok gitu lah nyoret-nyoret.
Itu backdropnya lu coret bang?
Gue coret iya.
Gue coret apa tuh?
Lupa gue, pokoknya ngentot apa gimana.
Ya iyalah mereka marah.
Iya. Kalau kata si Leo sih katanya, lu tuh kalau ngomong apa katanya. Lu tulis, lu lihat gak nih, ini gara-gara gue kesel. Karena telat ininya kayak gitu lah. Terus makanya gue tulis ngentot gitu gede.
Tapi lu punya privilege sih buat berlaku kayak gitu. Karena manajer lu Leonardo Ringo.
Sama namanya The Brandals. Sama namanya The Brandals, jadi bebas dong.
Ya cuma penonton, lu siapa sih kayak gitu. Terus kita omel-omelin penonton lah gitu kan. Pokoknya main 2 lagu, 3 lagu akhirnya dipotong, di cut, itu udah hujan lumpur, kayak gitu kan. Terus udah gila deh ada yang bawa vodka gepeng gitu.
Iya. Yeah.
Vodka lokal minum, bang bagi dong. Gue kasih udah botol dilepar lagi gue.
Lucu banget.
Kayak banget deh. Itu panggung penuh udah lumpur semuanya kan.
Nah setelah Hero Brandless siapa yang main?
Bumerang.
Oh, bumerang.
Tapi kita masih banyak lagi ada Naif.
Aduh, mereka main di panggung lumpur.
Drum ya, dia semua. Apa? Jadi begitu turun itu manajer udah pada nungguin kita tuh. Si Leo ditarik, ada bajan manajer Naif dulu. Gimana drum gue nih katanya? Udah enggak bisa dimainin gitu kan. Itu ada setengah jam dibersihin dulu. Jadi panitia pada ngebersihin lumpur. Gitu.
Tapi masih lanjut gigs-nya, masih lanjut
dong.
Acaranya
lanjut. Gue dari 5 lagu dipotong cuma 3 udah gitu. Pas kita lagi didorong-dorong, kan di berhenti lah, suruh dorong gitu. Terus gue ada yang kena, ada pukul-pukulan, jadi berantem tuh pikir. Tawuran gitu, gara-gara ada siapa nyebumerang, dia apa bukan, lupa sound engine-nya apa gimana lah gitu. Dorong-dorong kita, cabut dulu gitu. Terus, ya lu siapa yang urjin kayak gitu.
Seru banget.
Rusuh. Gue gak inget sama sekali. Pokoknya gue turun-turun.
Tapi ada videonya kan?
Ada, dan itu nanti kita mau rilis. Kita kan punya film dokumenter namanya Marching Menuju Maut.
Wih, keren.
Nanti mau rilis DVD-nya. Nanti akan ada bonus itu tuh.
Itu jadi, ada tuh video-video
full itu. Konsernya si itu ada.
Siapa yang rekam tuh bang? Apa saja tuh ada yang rekam?
Ada, kita dulu ada.
Ini dokumentasi
ya. Kita namanya Faizar Rizal, direkturnya si film itu. Direkturnya si, karena dia yang paling tahu lah ceritanya.
Wah,
gitu.
Mantap. Wah. Kita bisa lihat tuh.
Dari pre panggung lagi gue nenggak ininya ada.
Dia paling sabar tuh berarti.
Ada lah pokoknya. Terus dari siang terang sampai gelap gitu, sampai kita ngamuk-ngamuk gitu, ada lah.
Menteri pengarsipannya nilainya A nih.
Iya, iya. Gue lumayan dulu, sampai band-band lain tuh kalau mau nyari-nyari ke kita, gue minta yang di gig di Bibis dong gitu.
Oh, nyarinya.
Minta ke kita tuh footage-nya gitu.
Bibis. Itu tahun berapa sih zamannya Bibis tuh?
Dia tuh sebenarnya dari tahun 90 awal deh. Lu tau ada gitaris blues namanya Rama Satria gak? Iya. Itu keluarganya punya tuh. Terus dia main tuh dulu, gue dari tahun 98, 97 udah sering nongkrong di situ karena gak ada tempat kayak gitu deh di Jakarta. Udah tua lu gitu. Terus dia tiap Rabu malam mainin blues, Jumat malam mainin reggae. Kalau tiap Rabu si Rama atau siapalah, ya Adriana Utomo gue pertama lihat di situ tuh. Terus kalau Jumat malamnya Mas Tony Q.
Gitu. Yoman.
Yoman. Gitu. Satu tempat di mana nyimeng bebas. Jadi terus dari tahun 98 di situ gitu. Terus pas gue balik dari Australia, lah masih ada di tempat. Kayak gitu. Cuma jadi yang sering bikin di situ anak-anak Java Bass, bikin drum and bass gitu.
Oh, iya.
Enak tuh kan dari ada 3 lantai deh. Satu lantai, tiap lantai ada panggungnya. Banget. Cuma lantai yang sering buat DJ di jalan lantai 2. Gitu.
Jirum, DJ Jirum.
Jerom. Ya. Jerry.
Seru ya, bikin di Bali ya. Gitu.
Ada gak tau kayak gitu? Bisa lah.
Ada lah. Masa.
3 lantai, beda gen.
Beda
gen.
Yeah.
Gila, gak, belum ada.
Di legion ada.
Apa?
Kayak garden.
Kecil banget lagi itu juga. Kecil banget ini.
Enggak gede ya? Enggak.
Gua kecil banget seruangan ini ya, kalau salah.
Oh.
Serius.
Itu yang di video banget. Apa? Video dokumenter apa namanya? Terekam ya?
Terekam.
Itu
Bibis tuh.
Bibis itu.
Oh.
Segede gitu. Kecil banget lo. Waduh.
Yang
sauna
kalau yang MC kalau enggak tahu Jimmy sama David Tarigan ya, Bang.
Jimmy David Tarigan, iya. Berdua tuh. Terus ya di situlah mulai kalau gue nyebutnya renaissance yang sedap. Pembaruan skena musik Jakarta di situ.
Dan
band-band yang lulus dari situ kebanyakan akhirnya menurut gue ngobrak-ngabrik industri musik lokal kita kayak gitu.
Itu berarti angkatan-angkatannya ini ya, apa kompilasi dulu tuh?
Jakarta ya, sekarang. Iya.
Yeah.
Itu
awalnya di Bibis gitu.
Iya, Seringai, Saja Makat, seingat gue Upstairs. The Adams, terus apa lagi? The Miskin, atau The Miskin gak sih?
Gak tau. The Miskin. Wah, Sweet Boys.
Itu karena Jack. Justru band yang pertama gue lihat di BBC itu The Miskin sama Seringais waktu itu manggung. The Miskin tuh vokalisnya benar orang bule, si Lance namanya. Terus melodic punk gitu. Dulu ada enggak ya? Coba lu di YouTube ada kok.
Yeah,
The Miskin keren deh pokoknya.
Berarti yang bikin film Janji Johnny ini sering ke BBC ya?
Iya.
Si siapa?
Siapa sih Janji Johnny?
Joko Anwar. Joko Anwar. Iya. Gue gak lihat dia ada di BBC tapi dekat mana ada sama anak-anak.
Dia lagi ini, lagi telanjang di Sike. Sike dengan
BBC. Dia telanjang di Sike dengan BBC ya.
Iya, iya.
Kok ada konser.
Hmm, cowok.
Itu soundtracknya juga rata-rata band Aksara dulu ya, si Janji Johnny.
Iya, iya.
Tapi Brandas juga masuk Aksara lately, abis era itu.
Ya abis Jakarta Sekarang aja tuh. Itu kan dia bikin itu. Sebenarnya Aksara kan dari toko CD tadi, toko musik. Di toko buku Aksara gitu. Terus pada kebanyakan duit yang punya. Bikin apa yuk, gue dukung.
Enak kalau
kebanyakan duit sama.
Kebanyakan duit enak. Kebanyakan duit enak.
Kemeng
dulu kan. Masih ada gak sih Aksara?
Gak ada kan.
Ya, soalnya kan yang menggerakkan skena tuh orang-orang kebanyakan duit ini biasanya.
Betul.
Soalnya Bang Eka ini punya teori nih.
Betul.
Apa sih namanya? Yoi.
Ngikutin loh.
Ulik.
Dapat skor A nih.
Apa tuh?
Middle class dilemma.
Working class dilemma.
Working class dilemma.
Gue gak bisa dijelasin tentang working class dilemma.
Keren.
Karena ya dilema lo kalau sebagai anak pekerja selalu gak bisa keluar dari lingkaran itu. Kecuali kalau lo upper middle class atau orang kaya lah gitu. Lo perhatiin tiap skena-skena di musik di kota-kota Indonesia pasti.
Iya benar-benar.
Orang berpengaruhnya orang kaya, anak orang kaya.
Ya soalnya kan yang bawa, maksudnya musik-musik apapun nih ya, apapun genre yang bawa ke Indo tuh pasti orang-orang kaya dulu.
Iya.
Pang, even nggak, pang apa, atau apapun.
Dia mau kayak nggak apa-apa nggak balik modal gitu kan.
Iya.
Iya ada pejokong.
Ya yang penting aku the first yang bawa ini kesini.
Kalau itu lebih ke, maksudnya itu zaman dulu ya, cuma sekarang pada prakteknya implementasinya kayak yang lo bilang tadi, nama-nama yang mencuat ke atas itu nama-nama anak orang yang ya privilege dari
privilege,
anak-anak orang kaya. Lo perhatiin band-band kayak siapa ya, Eleven Kind. Si Bam. Kan orang kaya.
Bapaknya kan gini, bapaknya kan
Pesulat. Diplomat.
Enggak, bapak pesulat. Laut, lawyer bapaknya.
Oh ini kan.
Bam.
Itu sama.
Boleh. Tapi itu dia juga itu kan.
Itu
Samson.
Itu termasuk.
Itu Bamnya Mbil.
Ini juga Bam. Zeka Seli.
Siapa?
Zeka Seli.
Zeka Seli juga.
Tapi dia karanya keren banget kan. Terus tapi ya karena privilege itu jadi bisa kuliah di luar ngambil hal apa, melajarin hal yang keren juga gitu.
Iya. Sore juga bara suara kayak gitu. Ya bukan anak orang kaya sih tapi
anak nyeni lah.
Privilege lah dan juga kan si Iga itu kan bapaknya pujangga, budayawan gitu. Jadi udah dapat apa namanya exposure dan referensi akademis kayak gitulah. Hal-hal yang gak bisa lo dapetin kalau lo lahir sebagai anak
orang biasa, kelas
pekerja.
Biasa. Ini masalahnya teman kita ada satu yang gak ada bapak nih bang. Ini gimana ceritanya?
Fatherless
ini. Jadi ini susah nih.
Dia disuruh maku kayu aja gak bisa loh. Gak ada ngajak. Gak ada bapak. Gak
ada bapak.
Gak ada sosok.
Gue bukan enggak. Maksudnya itu yang lama-lama tadi gue kenal semua teman-teman juga. Sore bahkan kita udah kayak saudara, gue sama anak sore emang gitu. Cuma maksud gue ya kayak begitu keadaannya memang. Kayak gitu sampai sekarang lingkaran lo perhatiin band-band yang itu susah untuk nembus.
Even di Bali kayaknya.
Iya.
Semua kota besar. Jadi emang yang rata-rata biasanya pionernya lah ya. Pionir atau orang-orang yang mencuat tuh kadang emang yang orang yang udah punya privilege duluan.
Sebelum bikin band tuh dia udah kayak something gitu berarti ya.
Bisa jadi, bisa jadi.
Bisa jadi something atau juga yang ya kayak lu gitu.
Udah nyeni, udah nyeni.
Gua ngeband enggak laku juga enggak apa-apa. Kayak gitu. Dan bermusiknya bagus, keren. Dia memang seharusnya kalau udah jadi anak orang kaya, ngeband jelek, aduh lu enggak guna banget sih lo gitu kan.
Soalnya kan akses ke culture-nya tuh banyak tuh. Akses gitu. Ke culture dari kecil mungkin udah diajarin culture mungkin. Dididik yang keren-keren.
Gua ada satu itu lo tuh yang episode lo cuma gua belum sempat denger sih, tapi judulnya bagus. Apa gentrifikasi Bali ya?
Oh, gentrifikasi. Oh iya, soalnya sempat ada kasus di Bali.
Karena
ada kayak bully gitu, dia kayak ngasih treat di Twitter, kayak dia nulis di Twitter cara-cara apa kayak hidup di Bali dengan murah gitu loh, Bang.
Oh.
Jadi okay. Soalnya kan buat mereka bully-bully itu kan murah tuh.
Dia kan income-nya dolar tapi ngabisinnya di sini di rupiah gitu loh. Jadi kan, anggap berapa sih dia per jam per hari berapa dolar gitu ya.
Iya,
sedangkan dia, expense-nya dia sehari itu enggak sampai seperempatnya lah misalnya. Jadi kan dianggap
nah itu rame tuh. Jadi sempat ada satu masa tuh di sini rame gara-gara ada tweet Twitter itu si salah satu orang nih bikin, orang Amerika kalau enggak salah. Dia bikin itu, udah tweet itu terus diserang tuh sama orang-orang lokal, enggak bisa dong kayak gitu.
Dia mengajak kan ya?
Dia mengajak. Dia kayak ngajak kayak orang-orang Amerika tuh, ayo tinggal di Bali aja.
Segini loh biayanya
gitu. Kita bisa dapat misalnya let's say 5 juta dengan udah rumah yang keren banget gitu per bulan, dia bilang gitu loh, tapi pakai dolar sih. Terus dia ceritain kayak aku tuh kerja-kerja yang kayak klien-kliennya dari luar semua, cuman
nomad lah itu gitu.
Digital nomad.
Nah, itu tapi di sini tuh bisa kayak lumayan sultan gitu. Itu dia kayak itu
gak fair lah ya buat bisnis di lokal kan.
Nah, koron itu sebutnya jadi gentrifikasi soalnya yang kayak gitu-gitu biasanya naikin harga ya, kayak di Bali aja nih Bang, kan harganya udah lumayan tinggi lah apapun ya. Untuk buat lokal kan susah ngejangkau kan.
Udah
ya.
Nasi babi guling aja deh Bang.
Iya, nasi babi guling dulu awalnya mungkin 15.000, 10.000 gara-gara banyak
pariwisata
lah, tiba-tiba jadi 35, 50 ya. Anak orang lokal kan enggak bisa ngejangkau ya, itu ya. Yang katanya disebut gentrifikasi itu kayak gitu.
Iya. Ya bisa jadi sih, karena ya itu juga apa ya, ada banyak proses. Kalau pengetahuan sih itu juga jadi bagian dari gentrifikasi kan, kayak transformasi dari apa yang ada di bernilai lokal yang di internasional kan gitu kan, di jadi nilai lokalnya jadi hilang gitu, dan jadi dikomersialkan gitu kan. Dan itu juga terjadi di Jakarta juga gitu. Sekarang kita ada daerah, kalau pernah dengar kan ada Senopati, dulu jadi Senopati ya gitu kan. Itu ciri, bukan ciri siapa ya, bukti dari gentrifikasi itu. Jadi itu perumahan, penghunian warga jadi tempat itu gitu kan. Dan itu jadi sini juga berarti ya.
Iya, di Bali malah kenceng soalnya kan internasional.
Iya,
jatuhnya
iya.
Lebih gitu sih kalau di Bali.
Soalnya di Bali kan boleh pakai bikini.
Bibit ya.
Tapi buat di ada benefitnya nggak buat lo kayak gitu? Maksudnya kayak lo ada toko kismin gini, traffic
iya sih, consumer, ada sih sebenarnya.
Ada
cuman jadi gini Bang, jadi kalau misalnya bikin usaha kita tuh harus ini loh, kayak targetnya tuh bule banget atau lokal banget gitu, jadi harus milih gitu.
Oh iya,
kalau buat usaha kan gitu Bang. Jadi ada nih misalnya yang bule banget, ya udah yang harganya bule, price-nya bule. Jadi kalau yang lokal banget itu deh sih, tergantung itu biasanya. Jadi karena ada gentrifikasi, biasanya kalau orang bikin usaha tergantung targetnya. Kalau di Bali justru
lo buat sama, siapa nih?
Sama kita nentuin, misalnya bikin usaha, nentuin lokasi itu dari targetnya duluan. Targetnya bule berarti daerahnya daerah-daerah bule gitu.
Di Selaga Selatan lah gitu ya.
Macam-macam itu gitu sih kalau di Bali. Jadi ngaruhnya sih lebih kayak ke perekonomian lokal sih jatuhnya paling. Ya tentang gituan sih.
Iya. Ini Kismin Boy dari tahun berapa nih tokonya?
Jadi baru pandemi.
Setahun lagi pandemi.
Iya, soalnya kita tuh kayak baru kepikiran bikin usaha tuh pandemi. Sebelumnya kan kita kayak kerja-kerja gitu.
Oke.
Kerja-kerja.
Nekat juga ya.
Justru pas pandemi kita kayak nganggur gini kan, ngapain ya udah bikin-bikin. Bikin arak gitu kan gara-gara pandemi, Bang.
Iya.
Jadi waktu pandemi itu sempat ada momen ketika anak-anak muda Bali itu berlomba-lomba bikin arak yang paling oke.
Sebab ya. Fenomena.
Oh iya.
Kalau enggak ada pandemi enggak tuh.
Enggak mungkin.
Kalau ada pandemi mending kerja di orang, ngapain kerja di beach club.
Di hotel,
di beach club.
Sebenarnya enggak cuma arak kali ya, maksudnya semua orang. Orang muda ya kalian.
Anak muda
tuh kayak bikin produk sendiri
ya,
gitu loh.
Entah makanan
atau minum. Kepepet untuk survive sih harusnya.
Tersulut entrepreneurship.
Tiba-tiba pandemi.
Sudah di ujung banget.
Soalnya kan mati banget, Bang. Pariwisata di sini mati banget.
Mostly yang orang muda kan di pariwisata. Belakang gini yang kerja kan.
Kalau di Bali kan memang pariwisata sih. 80% lah. Sedangkan jadi, sekarang pariwisatanya mati banget ya, ngapain?
Mungkin ini ya
kayak produk aja anjir.
Kayak yang lu pernah bahas mungkin sama Bobby Mandela tuh soal Bowie kayak lagi di momen hidupnya near the death gitu.
Oh iya. Jadi instinct survivalnya.
Iya. Jadi kayak
masuk.
Ada
survival of the fittest.
Terjadi di sana. Nah, nanti kita bahas itu. Gue mau melipir dikit ke project musik lo yang satu lagi, Ziggy Zaga. Ya. Kapan mulai Ziggy Zaga dan lo jadi basis di situ ya?
Iya.
Kok bisa?
2015 kan mulainya.
2015.
Waktu 2014 si Brandal hiatus, berhenti. Cuma gue sama Ruli yang masih pengen aktif gitu. Karena yang lain kan waktu itu si PM Radit baru punya anak. PM baru nikah, Tony baru nikah. Dan juga kayak lagi bosen lah, lu pasti tiap band ngalamin itu lah ya. Titik jenuh gitu. Terus kayak ya udah deh, daripada diterusin, dipaksa diterusin nanti jadi copot apa berantakan apa gimana, lebih buruk lagi, berhentiin aja dulu gitu. Berhenti dulu, gak tahu mau nerusin kapan gitu. Dan akhirnya gue sama Ruli yang masih pengen ngeband ya bikin proyek baru gitu. Ruli sama Petaka, gue bikin Ziggy Zaga. Karena waktu itu kebetulan, gue baru pindah kantor dan ketemu teman-teman kantor yang demen punk rock juga. Ya bikin aja yuk, kita bikin, udah bikin, dan lahirnya si Ziggy Zaga itu tahun 2015. Dan ya berjalan terus sampai akhirnya 2019 kemarin rilis album debut. Saya Komop. Jadi makan waktu 4 tahun deh untuk rekaman kayak gitu.
Wah, juga ya.
Iya, karena ya gue nemuin ritme yang sama lagi sih. Tiap lo ngeband pasti kayak begitu ya, berproses ketemu ketemu orang yang gak seagenda dan harus cabut diganti lagi, friksi-friksi bentrokan apa sih ada lah kayak gitulah kayak gitu, tapi itu prosesnya gitu kan. Dan gue sengaja main bass karena pengen belajar lagi gitu. Gue gak mau jadi nyanyi lagi jadi frontman lalu
bosan.
Ada Rika namanya dulu, temen ngeband juga gitu, temen kantor itu gitu. Jadi kita lagi habis syuting terus karaokean, terus dia nyanyi Amy Winehouse. They want to go to rehab. Anjing keren gini suara lo. Kayak gitu. Ngeband juga terus ya udah nyambung dari situ. Dia yang nyanyi tuh akhirnya.
Sampai sekarang tuh, Bang?
Enggak, dicabut tahun 2020 kemarin tuh.
Sekarang siapa, Bang, vokalisnya?
Namanya Gemat Nadia.
Sailor Money.
Sailor Money.
Oh, pada sini tuh.
Hah?
Pada seperti sini tuh. Super Tech Podcast sama ini yang ini yang apa? Cerita seks itu.
CSD.
Iya.
Di sini.
Iya, jadi ada kayak ada teman suka minjem tempat buat take podcast gitu, Bang. Oh, ngomongin seks-seks gitu, Bang.
Iya,
itu seks dewasa.
Jadi cerita seks dewasa.
Si ini ya. Si bintang tamu ya Sailor Money, itu vokalis band lu, Bang.
Iya, emang ngesek banget anaknya. Namanya Neg.
Apa?
Nggak denger. Gini depannya dia nih.
Masuk.
Iya, si Gemat namanya sekarang.
Stay di sini dia berarti.
Enggak, lagi main aja.
Nah, dari namanya nih Ziggy Zaga.
Nah, ini nih di YouTube kalau nge-search Ziggy Zaga yang keluar tuh apa?
apa?
Atta Halilintar.
Si anjing memang.
Iya, dia bikin lagu dulu si Hina. Sumpah.
Kata Bang Eka tuh anjing emang.
Gua duluan masalahnya. Iya, iya.
Disu aja dah. Disu aja di Atta.
Tapi itu tuh dari nama Ziggy Zaga tuh karena ada kaitannya sama lo yang terpapar David Bowie kah?
Enggak, itu si Rika yang ngasih nama karena apa itu ininya chantnya atau ininya skinhead tuh kalau lagi nonton gig atau nonton bola gitu kan. Ziggy Zaga, Ziggy Zaga, oi 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 gitu. Ya gitu.
England culture.
Iya, yeah, 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 yeah. Kalau lagi nonton bola lagi di pub gitu. Itu apa sih sebutnya kalau apa? Chant.
Chant, iya chant.
Iya, seru-seruan kayak gitulah gitu.
Oi oi oi. Kalau bisa aku tebak nih pasti supporternya Crystal Palace nih ya, Bang ya.
Siapa? Tahu.
Gua ngerti bola. Main bola.
Kagak ngerti bola sama sekali gua. Sorry. Kecuali Piala Dunia.
Kirain gara-gara Bowie.
Agak itu. Tapi baru lah setelah itu keluar. Ziggy Zaga si itu. Apa? Atta kan.
Oh iya.
Ada juga rapper dari Afrika Ziggy Zaga namanya. Oh. Kalau cari lagi tuh. Jadi emang.
Waduh. Algoritmanya ketumpuk.
Iya males. Dia ngomong ngerti masih Ziggy Zaga band baru keluar.
Atta anak pang juga ya.
Itu jadi lagu gila.
Kirain Ziggy Stardust. Tapi lo suka Bowie ya?
Depan gue.
Iya kan? Bowie, iya. Emang salah satu sosok yang emang jadi apa ya, proses berkarya lo juga gitu.
Iya. Karena gue ketemu atau nyangkut nah, sama musik Bowie itu di saat yang tepat menurut gue. Pas gue kuliah di Australia itu.
Australia lagi.
Jadi waktu itu umur berapa? 23 deh. Gue deketin cewek, terus ya. Dia Bowie fans juga, kayak gitu.
Oh, gitu. Terus, gimana situasinya kalian berdua memang pada demen sama Bowie terus ketemu aja gitu?
Aku belum demen, nggak demen tadinya.
Terpaparnya gara-gara dia berarti?
Gue pasti tahu David Bowie lihat di majalah gini, cuma nggak ngerti dia ya taunya penyanyi lah ya. Terus bisa dibilang dia glam rock dan akarnya panggul apaan pang-pangnya sih gue bilang.
Dia kan bareng sama siapa Iggy Pop soalnya kan.
Iya yeah, betul.
Roommate gitu ya Bang.
Iya yeah, even sebelum juga kan dia sebelum dikelompokannya di kategori glam rock sama Roxy Music, T-Rex gitu yeah. Kan. Cuma setelah itu baru dia tandeman sama Iggy Pop dan produksi ya apa nge-produce The Idiot gitu-gitu kan. Anyway terus gue gak demen tadinya kan, apa sih lu kayak bencong begini. Kayak gitu. Pangnya dari mana sih gue bilang kan. Cuma pas gue pindah itu baru ketemu tuh cewek di kampus gue. Terus gue deketin gitu kan. Keren dandan gitu kan rambutnya. Ya udah kayak gitulah.
Dandan banget ya.
Isi petir gak di mukanya?
Kuliah isi petir.
Enggak, cuman gue di kampus ada studio, dikasih studio kan. Tiap mahasiswa tuh nah ini nah di studio dulu udah foto Bowie gede-gede yang dia lagi ngejilat gitarnya Mick Ronson gitu loh. Ada fotonya si Mick Ronson lagi ngasih gitar lagi dijilat tuh. Terus gue bilang gue liatin ini David Bowie kan iya terus kenapa emangnya kayak gimana sih musiknya lu belum pernah dengar dia bilang gitu kan. Terus baru dari situ lah gue ditatar disetelin ini kayak gitu terus walau kalau mulai dari Ziggy Stardust Spider from Mars gitu kan dikasih album itu. Lu demennya apa? Dia bilang gitu. Aku demen punk rock, gue bilang gini. Ya punk rocknya apa? Dia bilang. Gue lagi suka Fugazi kan dulu kan. Gini. Oh, oke, okay. Kalau gitu lu dengerin ini dulu. Dia, bilang, dia udah tahu gitu. Mappingnya mesti kemana. Anjir.
Keren.
Kayak gitu Ziggy Stardust terus gue dengerin.
Ini kayak kamus berarti ya.
Iya, gue bilang ini mah rock and roll, gue bilang gitu kan. Ya emang tadi kayak begini, dia bilang gitu. Terus abis itu mulai tuh gue dibawa ke album setelahnya Alisa masih sama kan. Cuma setelah itu baru tuh yang post yang lagi di Berlin, low segala baru
gue gitu.
Iya, okay. Baru gue cek anjing kok bisa kayak gini beda-beda gitu tiap album. Terus dia yang
dan dananya juga beda.
Dananya juga ya. Gua, dia punya buku kan dikasih lihat nih gini-gini. Wah, baru tuh gue nyetrum gitu.
Nyetrum.
Pas gue naksir sama dia juga kan. Yeah. Gitu.
Musiknya jadi kayak person yang beda gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Iya jadi kayak dia gitu. Tuh ibarat apa ya kayak setiap apapun yang dia present karakternya beda lagi yeah, dia kayak bener. Apa ya
seniman lah
yeah. Seniman
musisi sih menurutku
Jadi nggak kayak, tapi ibunya beneran sempat tinggal di Bali kan ya?
Dapat gitu. Dapat dia buat judul lagu judulnya Almapura.
Almapura.
Ampla. Yeah.
Ibu kotanya sekarang
apa?
Almapura ya.
Itu Almapura.
Ampla. Itu lagunya bahasa Indonesia sih.
Oh ya?
Serius
gitu?
Serius.
Ya, coba cari.
Wah nanti harus cari.
Saya Inggris bahasa Indonesia.
Soalnya ada fotonya nggak sih? Yang dia gimana? Di.
Dia mau tajen tuh.
Iya itu dah.
Aduh, ya, tapi itu benar dari album Black Tie White Nose.
Yang warna biru gak sih? Album-albumnya tuh.
Oh, Buddha of Suburbia. Ya, tapi dia ngerekam itu ada itu sama Jangan Susahkan Diriku judulnya. Dulu.
Jangan Susahkan Diriku.
Iya.
Nah, karena asem.
Yang nulis liriknya Setiawan Jodi. Dulu kan dia dekat tuh kan gitu.
Oh iya.
Ngerekam sama bahasa Indonesia.
Sama gini juga dia dekat artis Indonesia yang cewek itu siapa aja namanya?
Banyak.
Ria Rawan.
Iya iya iya.
Itu Mick Jagger.
Oh, Mick Jagger. Bro.
Tapi Mick Jagger
sama-sama di Sandur soalnya sih. Mick
Jagger, David Bowie, G-pop tuh pecinta Bali semua. Jatuh cinta sama Bali semua.
Lu nongkrong di Sanur.
Mick Jagger juga nikah sama istrinya
Jerry Hall.
Jerry Hall di sini.
Si Bowie juga sama Bowie sama Iman juga di sini deh. Iya.
Dia sempat ke Lombok juga tuh, tajen pakai sarung jongkok megang ayam jago gitu.
Iya, ada
katanya. Emang beneran
tuh. Iya, apa sih? Faris Aram sempat cerita tuh, Bowie mau meninggal tuh kan sempat diwawancara sama media. Dia sempat cerita kalau dia tuh nyamperin Bowie ke Lombok. Pemandangan yang dia lihat tuh kayak gitu, Bowie pakai sarung, pakai bawa ayam jago.
Serius?
Jokok, iya gitu, yeah. Gitu di halaman. Tapi emang kayaknya mereka deket gitu ya. Apa, dan si Faris Aramnya juga dandanin.
Karena gaulnya cuma dulu lah itu ya.
Yeah. Yeah. Yeah.
Artis-artis datang tuh dia ya, kayak hospitality-in.
Kita gitu nih.
Kita.
Brandel Faris RM in the future nih. Ada yang ntar yang kena narkobaan juga ketangkap.
Belum ada podcast saya dulu.
Tapi dia emang ini ya sampai mau mati pun gitu. Kayak ya mungkin dia udah tahu kalau misalkan dia cancer terus mau die. Terus dia bikin lagu Black Star apa Lazarus sih, Bang?
Lazarus.
Yang seakan-akan tuh dia malah kayak nantang kematian gitu, ayo sini lo.
Keren. Lemari itu kan.
Anjir, sampai mau mati juga masih ini.
Iya, udah ngeprediksi kematian ya. Kena kanker.
Bang, waktu di Australia ngelihat Kevin Parker mati anggur gitu.
Cita-cita kita waktu dulu ya mati anggur sih.
Kayak orang luar sana enggak mati anggur ya. Khusus untuk Indonesia only kayak mati anggur tuh ya.
Orang Indonesia cuma yang mati anggur di Australia.
Anggur. Di Medi kayaknya. Orang Australia.
Lu sekarang kan lagi bikin startup mobile apps gitu untuk lebih ke industri musik itu tuh perannya bakal visi lo tuh mau bikin apa sih, Bang?
Startup
nih.
Oh, sekarang jadi entrepreneur.
Startup.
Gue mesti hati-hati nih ngomongin nih karena bersangkutan dengan ide. Ya tapi yang lagi develop itu. Apa music base yang jelas berbasis musik. Aplikasinya terus itu tujuan untuk nge-surfing kita-kita lah, musik antusias, pelaku-pelakunya, musisi, sampai nanti pokoknya ada banyak fitur, salah satunya itu nanti bakalan kalau bisa nanti jadi service streaming semacam Spotify tapi buat yang lokal gitu dengan skema yang dibalik. Spotify kan ngambilnya kayak 30% buat musisi, 70% buat dianya gitu kan. Yeah. Bahkan setelah dipotong agregator ke kita cuma 10% gitu. Yeah. Nah ini di flip gitu, jadi dibalik nanti bakal ada marketplace-nya juga kayak gitu buat...
CD sama kaos gitu ya marketplace-nya?
Ya, lo bayanginnya kayak Tokopedia cuma buat khusus musik spesifik gitu.
Sama ide bang. Nah kadang kita nggak tahu tempat di mana kayak gigs minggu ini di mana gitu kan, kalau misalnya satu juga kota
itu juga.
Nah biasanya soalnya sering ada yang nanyain kita nih, gigs minggu ini di mana aja nih.
Itu juga
si tahu yang jelas maksudnya
yang jelas
ya, maksudnya kan
setiap kota kayak butuh sih kayak gituan.
Iya, iya.
Kayak ada gigs supaya ya kalau ada wisatawan yang enggak tahu kota itu, siapa tuh pengen datang ke gigs gitu.
Iya. Yeah. Itu juga jadi satu
saran.
Gig listing namanya kan, fiturnya apa servisnya itu juga jadi bakal bagi jadi bagian, karena gua waktu itu tahun 2017 sempat ke rumah saudara di Belanda, terus gua nanya ke dia kan, gua mau ngeliat cari band malam ini apa aja yang main sih gitu. Terus lu coba aja, aduh, sound cam apa-apa gitu namanya, ada cam-cam belakangnya.
Oh, ada apps-nya di sana gitu.
Ada, terus gue buka, anjir keluar semua tuh.
Waduh,
dari yang ke stadion sampai ke yang klub-klub kecil.
Wah, itu sih yang kita butuhkan di Bali ya.
Tapi dia disiplin sih ngasih info ya. Kalau di sini kan kayak mungkin ini jadi enggak ya acaranya?
Masih di situ. Amin 12 masih ini jadi enggak ya acaranya?
Amin
12 jam maksudnya.
Sponsor belum masuk.
Belum saya.
Sejak enggak keluar.
Buru-buru masuk apps. Dewasa dia belum.
Ya kayak gitu, tapi kayak gitu biasanya bisa dihindarin lah dengan rating biasanya kan, dari user gitu.
Oh.
Ah, lo ngobong mulu loh gitu. Kan. Ratingnya jelek kan, gak mau gitu kan.
Mungkin bisa. Lebih ngontak ke bar atau kafenya kali ya yang kayak
ya,
gitu.
Iya, itu booking langsung juga bisa gitu kan. Jadi itu bakal jadi ininya juga sih. Bahkan waktu itu pas gue nyoba, ah gue coba Jakarta. Keluar waktu itu, ada Synchronize Fest. Bener gue gak tau siapa yang masukin, tapi
link ke Facebook gak tuh? Kan Facebook biasanya ada ini
di,
kan
di Spotify ada sih tuh. Serius? Apa nge-link ke Spotify ya?
Kalau Spotify luar negeri ada. Kalau di lokal gak ada.
Aku sempat kok liat konser near, apa,
near you gitu.
Gak latest konser gitu.
Jadwal tour gitu ya.
Di Spotify kita?
Kayak kalau gak salah ya. Apa
kalo
yang
di luar
bajakan
ada.
Ke liat Spotify
Spotify
Belanda
Belanda
nih. Di sini belum ada.
Sini belum ada. Itu sampai yang gigs underground gitu kalau bisa sih.
Iya, yeah, iya. Yeah. Terus
biar kayak bisa ada ini.
Soalnya kemarin sempat ada cewek kesini kan nanyain, "Gigs Sugis di mana nih? Anjir, di mana sih?" Aku harus jawab apa, Cok? Gigs Sugis ya bisa dihitung jari loh di Bali.
Weekly gigs aja, weekly gigs aja masih belum pasti loh. Ini bisa minta gigs yang udah genre loh.
Beneran ya, Gigs Sugis di mana nih? Anjir.
Iya.
Band Sugis ya ada berapa di Bali, cuma dua paling tiga.
Ya itulah, oke lagi dibikin.
Oke.
Album lagi.
Oh iya.
Album baru.
Nih. Kan rencana bakalan tour ya Maret ini.
Iya, jadi album Era Aggressor namanya.
Oh, Era Aggressor. Oh, iya, yang
Prabu singlenya.
Yang kemarin keluar rilisan single itu yang Hari Pahlawan itu apa?
Itu Preambul.
Preambul ya.
Preambul singlenya, terus albumnya Era Aggressor. Terus mau kalau mau beli bisa di toko maternal di Denpasar.
Oh iya.
ada. Ada gua pada Denpasar.
Iya, iya. Terus itu album setelah 10 tahun gap, ngelaluin banyak tragedi lah ya. Sampai kemarin juga si Tony keluar gitu.
Bikin autobiografi juga rencana ya?
Iya, yeah, lagi nulis juga
itu
gua.
Itu lagi proses.
Lagi proses. Lagi gua kebut nih karena
target.
Ya udah kelamaan aja sih. Kayak gitu.
Takut jadi hambar ya.
Terus lagi mau bikin album solo. Bikin album di Solo maksudnya.
Lokananta.
Agak gue bikin lagi solo.
Iya.
Iya. Terus
namanya Eka Anas bang?
Iya, di Solo lah sendirian.
Yoi.
Gak sendirian, maksudnya ada teman-teman cuma atas nama sendiri.
Lalu kan ada juga beberapa lagu yang emang featuring misalkan sama Leonardo Rigo. Yang apa sih judulnya?
Oh, gue bantuin Leo.
Itu bantuin Leo?
Iya, yeah, In The Dark judulnya.
Udah
rilis, bentar lagi klipnya mau rilis tuh. Ya gue banyak-banyak bantuin orang-orang featuring juga sih. Gue bantuin Leo, ada band Grand Toilet Sound namanya. Terus ada band kayak trip hop slash rock itu namanya Ghost. Terus gue bantuin apa lagi ya, ada band grunge, bukan band metal ya. Dari Bandung lupa gue namanya, pokoknya gue lagi banyak bantuin orang lah. Gue punya policy sekarang mempermudah aja lah, orang mau apa gue bantuin.
Wah.
Album yang terakhir nih Under Records apa bang?
Disaster.
Disaster
internal.
Kalau secara musik aku denger tuh masih mirip-mirip sama yang Degenerate, bener gak sih? Itu rekamannya emang setelahnya, deket-deketnya Degenerate atau gimana bikin lagu?
Jadi lagu-lagu yang dibikin tuh memang ada beberapa yang waktu era setelah di Jenner itu masih bikin-bikin lagu lah ya. Kayak gitu, masih ada Almarhum Ruli. Itu masih ada demo-demonya. Terus berlanjut setelah Ruli keluar, ada Firman masuk, drummer, kita bikin lagu lagi gitu. Dan pengennya memang di si album ini jadi kulminasi semua karakter kita dari awal. Makanya ada yang mau nge-rock, nge-punk gitu. Sampai yang single pertama banget yang kita rilis tahun 2018 tuh, Retorika judulnya. Itu sengaja soundnya nge-adaptasi album sebelumnya. Lebih modern, lebih futuristik, lebih electronic bass gitu. Sampai yang sekarang-sekarang kita mulai secara strategi ngeluarin perlahan yang kembali ke akar kita. Kayak gitu. Jadi kalau ikutin ada The Truth Is Coming Out kemarin, sampai ada yang belum padam, belum padam kan
ya,
kenceng lagi. Preambul tuh lebih gimana ya, ya gak gimana-gimana sih, pokoknya kita emang udah ngerencanain itu album, itu single dirilis ya sebelum album gitu.
Oh, Preambul. Emang dari kalau gue perhatiin dari segi lirik tuh, dari dulu habis sampai ke yang belum padam, muatan dari segi penulisan liriknya tuh, cara nulis segala macam tuh kayak nggak ada yang berubah ya.
Iya, dari zaman dulu.
Iya, iya.
Ada yang lirik yang diabrasi itu tuh.
Abrasi
yang apa?
Ini lah dia.
Nenek-nenek.
Yang mana? Oh, yang mana?
Aku lahir.
Yang
enak ini ada ya.
Di timur di
pasar. Ada metaforanya yang ngomongin institusi sebuah ormas tuh kayak.
Oh.
Paranoia.
Tekan tombol kontrol masa picu.
Yang baru ya.
Sorban militan, pasukan sorban militan gitu ya.
Enggak ada sorban militan, enggak ada sorban.
Sandaran agama militan.
Iya.
Nah, itu.
Oh.
Emang religius gitu, Bang. Itu kan gitu lah kan liriknya kan.
Cukup garis kan.
Menjebak pertanyaan. Tipis,
yeah, tipis. Taruh gue yang penggang. Dicariin. Mesti.
Pengen nanya juga sama gimana sih proses Bang Eka buat lirik. Yang kalau aku lihat banyak ada kayak, ini ada artinya nih, ada metaforanya nih.
Yeah.
Metaforanya banyak banget tuh.
Ya, oh iya.
Urban banget.
Ya liriknya kayak bisa dipelajarin itu loh, ada banyak.
Benar-benar.
Gue yang jelas kalau bikin lirik itu harus ada lagunya. Jadi gue bukan tipe yang menulis puisi, nggak kayak gitu gue.
Oh, musik dulu berarti.
Musik dulu. Iya. Kalau Brandas.
Oh, yang dia berasi ini udah kelar dulu baru nyari ucoknya apa sebelum bikinnya baru
apa
ada.
Apa udah ucok? Tahu ya. Setelah bikin musik? Oh, ini mau ucok nih.
Oh belum. Kalau itu karena Diabras itu lagunya nggak kayak gitu. Awal tuh kayak lagu The Police, kayak lagu terus. Abis itu dikasih Iup, terus coba kita rombak nih gitu. Dan pas si Ruli waktu itu lagi suka sama dubstep dan apa ya, ya gitulah yang elektro gitu. Terus coba kayak gini Iup, gini terus ya dibikin jadi seperti itu. Terus ada part panjang di tengah yang gimana kita ini mau diisi apa ya, kayak gitu kan.
Gapnya
ya,
begini ya.
Gap.
Scene rap ya gitu.
Terus si Yub juga katanya, wah ini mesti nge-rap nih kak, dia bilang gitu. Cuma jangan sembarangan, orang mesti bener.
Jangan sembarangan.
Nah, gak mungkin yang lag dong.
Iya,
belum lahir.
Belum ada juga.
Emang apa sih gak boleh?
Siapa nih kata gitu kan, yang pas ya bilang, ada Beben namanya, co-producer dulu, terus si Beben bilang, gue tahu si Ucok main gitu kan, yang paling bahaya siapa lagi.
Kayak gitu. Slotnya.
Kontak.
Tanpa basa-basi.
Dan ternyata mau, katanya ayo deh. Dan ternyata dia bilang juga, gue pertama kali nih ngisi lagu kayak begini, karena biasanya tuh yang ngajak dia tuh kalau gak sesama rapper atau hip hop,
metal
hardcore.
Iya, makanya aku baru pertama kali dengar tuh shock gitu, wih kok ada rapnya nih.
Iya.
Dan keren ini. Akhirnya, jadi perpaduan yang keren loh.
Iya.
Gokil.
Habis bagi panduan.
Karena dia udah, lirik gue udah ada kan.
Nah itu yang bikin siapa Bang?
liriknya yang Uco.
Ya Uco lah sih. Oh,
iya, iya.
Masa gak
apa? Bukan gue. Bukan gue.
Gak maksudnya kayak udah siapin dulu ntar ngomong kayak gini gitu. Ntar kayak gini. Ntar
nyerahin, nyerahin gak sih Bang Jatuh?
Iya, tapi dia udah baca kan nih tentang tentang apa nih. Terus gue kirim, terus dia bilang, oke oke.
Oh berarti ya, liriknya Bang udah ada nih, udah jadi.
Iya.
Oh,
even musiknya juga udah berarti.
Udah.
Oh.
Ngacokin jemput pagi dengan karbon kuping.
Dan ya kalau lihat kan kayak nyambung lah ya. Kayak ya, seamless lah.
Berbobot.
Dan gue ya gue juga nulis lirik kayak gitu, nggak bisa harus ada lagunya gitu. Jadi kalau udah kebayang oh ini tentang ini gitu. Itu X Factor tuh. Gak bisa gue jelasin gimana gue nyari ilhamnya, temanya apa, gak tahu gue. Terus apakah Inggris apa Indonesia, gak bisa gue jelasin. Itu pas lagi jadi aja. Itu juga biasanya kalau lirik itu udah last minute. Besok mau rekaman baru gue buru-buru. Justru gue butuh adrenalin itu gitu. Butuh adrenalin itu. Cuma biasanya dari awal udah tahu oh ini tentang ini nih. Gitu.
Ngalir aja gitu ya.
Temanya udah kelihatan gitu udah. Hilalnya udah kelihatan gitu.
Hilal.
Temanya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Tapi detail liriknya seperti apa dan dalam bahasa apa belum ketahuan. Gitu. Ada beberapa lagu yang di album ini malah kayak preambul tuh yang dibikin. Itu literally hari H gue rekaman, gue dateng masih blank. Lagu lagunya apa ya? Tapi gue tahu harus tentang politik ya gitu. Tentang rangkuman tentang kondisi Indonesia lah gitu. Ya on the spot gue tulis. Jadi
konsep videonya juga.
Oh, konsep video ya itu dari gua juga dan udah ya kalau itu kan tinggal gimana mirroring dari konteks lagunya gitu kan. Kayak gitu.
Aku tuh yang sering
ada orang nyentil kelereng terus masuk lubang orang
kuburan.
Kuburan itu. Iya. Iya.
Itu kelereng dari Coldplay jujur aja gue yang yeah, up and up ya. Orang-orang Coldplay ya emang gue dari situ nyaku aja gue mah gitu emang nyolong kok idenya cuma konteksnya beda lah gitu kan gitu.
Aku tuh sering ngebayangin lirik yang ini loh
apa
jatuh bangun kurai sendok nasiku tuh kayak lucu banget sih.
Itu
lagi apa sih? Kode pinggiran Jakarta namanya.
Oh, kode pinggiran Jakarta ya. Iya, jadi kayak apa namanya? Kebanyakan lagu lu tuh kayak bahasa sehari-hari.
Iya. Yeah.
Tapi kadang banyak juga yang pakai
metafora.
Metafora, istilah segala macam yang agak jarang, cuman jadi nggak apa ya? Jadinya tuh nggak norak dan nggak keki gitu. Gimana tuh caranya?
Apa ya? Gue belajar dari One Fals sih. One Fals bikin lirik tuh udah juara deh menurut gue. Apalagi era 80 ke 90 awal ya.
Oh yang awal ya?
Iya. Yeah. Itu rentetan album itu gue bilang gila sih menurut gue. Ya lu kan kayak dilukis lewat kata-katanya gitu kan. Particularly gue paling demen yang 1910 album itu. Yang ada Bukin Aku Pinjam, Ibu. Terus apalagi itu gue nemuin ketemu itu album di saat yang tepat juga SMP kelas 1 baca lirik-liriknya anjing ada yang judulnya apa ya pokoknya tentang ada di pasar ada preman ditikam gitu ditusuk terus tapi gue kita bacanya kayak keren gitu kayak apa nggak Nora dan kayak
terimaji ya kayak
iya.
Bayangin
ada mayat di atas tumpukan sampah, matahari udah tinggi, terus dalamnya berapa senti, tusukan anjing gue bilang keren.
Bermain kayak, visual.
Iya, kayak begitu kayak.
Soalnya biasanya kan misalnya ada teman musisi gitu nanya, kalau misalnya lebih susah bikin lirik Indo atau Inggris gitu, pasti kayak Indonesia susah. Tapi kalau kayak di Indonesia sendiri kayak yang juara Bang Eka sama
Jimmy
Taza masih juara
sih.
Kalau juga gila sih. Tapi gue ngeliat sekarang generasi sekarang produser lirik tuh anjing-anjing sih. Udah keren-keren semuanya.
Gimana menurut lo apa perkembangan segala macam dari segi subnya dalam mereka berkarya tuh?
Ya gue sih ini emang udah kelihatan ya. Maksudnya udah kalau misalnya nggak sekeren ini itu berarti ada yang salah berarti regenerasinya.
Oke.
Iya kan karena udah template-nya blueprint udah dibikin sama band-band angkatan kita gitu. Yeah, bahkan sebelumnya juga udah keren sih gitu kan. Yeah, cuma menurut gue ya apa yang krusial kita lakuin itu adalah nunjukin ke generasi sebelumnya kayak kalau lu gak harus bergantung sama sistem besar yang ada kok, sendirian juga bisa kayak gitu, bikin ekosistem sendiri, bikin cara sendiri, bikin industri sendiri, bahkan network media sendiri kayak gitu, udah terjadi kan sekarang. Walaupun menurut gue kita juga masih ngadaptasi dari konteks dari barat sih gitu, cuma udah jadi ciri sendiri, karakter sendiri menurut gue kayak gitu apa yang kita lakuin sekarang. Tapi menurut gue sih drawbacksnya atau mungkin flownya atau kekurangannya mungkin ya, kebanyakan nanti yang keluar-keluar tuh pertama akan banyak musisi-musisi solo, jadi band tuh akan kuantitasnya kan nggak berbanding dengan akan lebih banyak musisi solo lah.
Dan di industri juga lebih mudah untuk ngurusin yang apa
solo
daripada yang banyak kepala gitu.
Iya, dan juga berkaitan sama maksudnya generasi yang lahir sekarang, Gen Z yang udah kebiasa mandiri dengan teknologi kayak gitu. Dan lo lihat sekarang nama-nama yang keluar sekarang lebih banyak solonya daripada band, gitu kan?
Ini apa dilema nih bang?
Iya nggak dilema sih, ya memang udah tradisi aja.
Semuanya aja dilema, semuanya jadi dilema.
Ya jazz-nya aja
bang. Oslo Ibrahim lah, Adito Pramono siapa?
Siapa ya? Virgun lah, Virgun.
Romantic Echoes itu kan punya band kan
sebelumnya. Iya, Pijar gitu. Tapi kok lihat komparasinya band sama solo act, lebih banyak solo act sekarang.
Iya benar-benar.
Kayak gitu. Dan juga yang gue sayangin nanti kalau menurut gue ya nggak sustain kayak gitu, nggak tahan lama. Jadi satu nama paling bertahan 5 tahun, 6 tahun kelar diganti lagi. Kalau maksudnya dibanding dengan musisi era gue, generasi gue kan sampai sekarang masih ada yang bertahan gitu. Upstar masih ada, Seringa masih ada, Saja Makat masih ada kayak gitu. So, even setelah walaupun kuantitasnya berkurang ya, rilis frekuensinya, rilis album, tapi masih eksis gitu. Cuma lu ingat zaman dulu kayak siapa ya, lu ada band cewek namanya Cuts, inget gak sih?
Ingat.
Udah cuma beberapa tahun si lah.
Ika.
Iya.
Itu podcast kita yang pertama soundtracknya itu lagu Cuts.
Itu terus ada High Time Rebellion, inget?
Iya.
Ya udah.
Elek in the face.
Ini The Wispy Hammers enggak sih, Bang?
Iya, Binary dulu. Jadi maksud gua udah terjadi simptomnya dari 2010 yang tahun lalu juga udah kelihatan band-band yang lahir di era itu enggak sustain kayak gitu. Enggak tahu mungkin karena apa ya? Kebanyakan sih ketabrakan sama kenyataan hidup sih. Lu kawin, kerja, dan ekosistem industrinya nggak mendukung mereka untuk bertahan lama, nggak profitable buat buat band-band indie ini gitu.
Fasenya.
Lately lu dengerin band apa sih bang? Yang maksudnya yang Indonesia?
Banyak banget. Banyak.
Kan sekarang kayak apa musik anak muda sekarang nih ya pada blending lagi kan. Soal genre pasti udah nggak kita omongin lagi. Ya.
Buta genre sekarang menurut gue.
Blending kan sekarang. Terus sekarang kalau misalkan istilah kayak gitu.
Ya sebenarnya penting buat lo nanti sebagai musisi atau sebagai seniman untuk ambil positioning lo sebagai apa sih penting masih kayak gitu.
Tolak awalnya ya.
Lo mau dikenalnya sebagai apa gitu atau ya ekspresi lo sebagai seniman tuh ada di posisi mana gitu kan. Tapi kesananya nanti lo mau lo obok-obok kayak gimana musisi lo tuh udah terserah lo gitu. Tapi penting buat lo ngambil posisi itu kayak misalnya ngomongin Tuan 13, Bab gitu. Kita kenalkan dari ranah hip hop ya. Kayak gitu.
Baik lagi ada sisi historicalnya lah ya.
Cuma kelanjutannya pada chapter berikutnya mereka ngapain ya itu udah terserah dia. Gitu. Penting lo udah kenal lu namanya siapa dan asosiasinya kemana gitu.
Nah, itu apa yang lo dengerin lately?
Si Bab tuh tadi menurut gue salah satu yang outstanding sih menurut gue. Gak banyak yang kayak
genius
dia tuh.
Genius dia ya. Genius dia.
Bikin bapak lah.
Betul. Itu
gue dulu. Dan berani gitu.
Iya. Dan gue kerja bareng sama dia kemarin kan. Gitu, itu anjing sih gue. Gue gue menyerah kalah deh gue. Sama musisi sekarang gitu ya. Karena tai sih gitu. Kita barengan nih maksudnya. Kan bikin proyek apa Bosens tuh waktu itu buat Boiler Room. Bertiga sama si Ariel namanya drummernya Bad Chamber. Iya dari pertama dia udah ngomong dia ngerti posisi dia sebagai junior dan gue yang lebih tua. Terus dia bilang teman-teman semuanya gue mohon izin ya, gue boleh ambil taking lead dari proyek ini, dia bilang gitu. Maksudnya gue udah punya gambaran ini harus kemana, gue udah ada konsep, dan kalau misalnya lo ngasih izin ke semua untuk gue ngambil lead ini, gue akan berterima kasih sekali, sopan jadinya.
Oh, dari awal anjing,
oke lah, ya siap, gue ikut aja gitu kan. Udah jadi dari
terbuka itu, lah gitu.
dari yang ngatur, bang lo ntar gini-gini ya, lo real ntar gitu, gitu. Terus gak ada tuh namanya, lo kalau jamming kan dia mentok, ini kemana abis ini. Dia udah yang gini aja gimana ya, dadadadad, gini aja gimana.
Cepet
ya?
Deh.
Cepet, jadi gue wah anjing, gue bilang lo.
Ini ada videonya di YouTube gak sih?
Iya.
Ada itu, boiler room juga ya?
Benar, sekali latihan 3 jam jadi 4 lagu.
Anjir.
Kayak begitu. Jadi latihan berikutnya gue tinggal ngulang, begitu main di depan layar udah mateng.
Udah fasah ya.
Si anjing gue bilang nih. Kayak begitu. Jadi gak, ya gue udah nyerah deh, pokoknya gue udah mengakui lah gitu. Terus gue juga suka sama Skylar gitu.
Skylar.
Dia berdua sama tinggal di Bali lagi.
Iya, di Ubud.
Iya kan? Cuma gak nyerah dia kata, terlalu santai bang katanya.
Slow life, gak
bisa gue ternyata, dia bilang gitu si Rene yang apa namanya.
Tapi gue nungguin sih Skylar nongolin apa lagi gitu. Karena
iya.
Keren banget itu.
Iya, sebenarnya dia mau rilis single lagi deh gak salah. Itu apa lagi ya, terus ada Mad Men yang tadi gue ceritain. Yeah. Itu trio, jazz gitu, funk. Itu juga bangke tuh. Iya, aduh gila.
Ini rasanya dikatain bangke sama Eka dalam hal yang positif tuh kayak
in a good way. Aku harus dengar.
Rolfas gue manggung juga waktu itu di Jakarta. Dia lagi
Rolfas. Suka nonton?
Nonton.
Di mana?
Di Mondo Cafe. By the rooftop.
Terus. Ini yang udah dia elektronik apa masih ngeband banget sih bang?
Udah elektronik.
Oh.
Udah elektronik. Dan
udah nyebrang bang ya?
Udah mature.
Iya. Gue suka energinya sih gitu.
Itu vinyl yang kemarin dirilis tuh Lamuna yang ngerilis ya?
Iya.
Vinylnya Brandas. Sempat ngobrolin juga sama Randy-nya Lamuna. Gue ngechat dia, anjing Randy. Giliran masih pandemi lo keluarin kayak gini, gak punya duit anjing.
Iya.
Berapa bisnis sih bang?
Terbatas tuh kan?
300.
Oh 300.
Kalau gak salah. Gitu.
Oke, okay, let's go.
Jual sejuta laku nih. Ada
tanda-tanda. Masih ada kayaknya sih, masih aman. Karena gue liat.
Sini gue kayaknya bisa dari 500 tuh. Ini gak ada lagi loh bang.
Yang mana nih yang mau tau.
Yang urusan itu. Soalnya rilisan Aksara.
Yang susah tuh yang kedua tuh. Pokoknya Aldo Imperialis. Itu gue aja gak punya. Gitu. Gue nyari-nyari kemana-mana gak ada berdapat.
Itu Aksara juga bang?
Enggak, itu Fly Station.
Oh bukan.
Labelnya, tapi disebutnya sama Warner waktu itu kan.
Itu yang merah biru tuh kan?
Abu-abu. Ada merah birunya ya, yang gerobak. Itu di Tokopedia bukan apa udah kayak ratusan ribu gitu anjing.
Gebek.
Wih. Payu banget kan.
Coba gali kardus di rumah. Tentu nemu kasetnya.
Kalau kaset masih inilah, masih terjangkau lah gitu ya.
Yeah.
Tapi kalau CD tuh.
Iya. Yeah. Oke bang, ya kan udah hampir 2 jam kita ngobrol.
Serius 2 jam?
Tidak terasa ya.
Wow.
Terasa sekali.
Padahal waktu itu sama Blida itu juga 2 jam. Tapi wah kita ngalur ngidul juga.
Iya.
Mirip nih kayak gini.
Iya. Di sini juga ya?
Iya.
Iya sempat. Iya.
Ada chance buat manggung di Bali gak sih?
Ada. Ada Maret nanti.
Bener-bener Maret tuh kayak kalau jadi.
Oh.
Berantasnya
tuh bagaikan.
Kita support.
Berantas nanti sama.
Ex maternal aja.
Iya.
Mereka pasti nyupport lah.
Pasti lah. Gila ya. Support sih gue pecat ya.
Agak.
Iya. Ya mudah-mudahan sih dibantu kok pasti sama mereka.
Iya.
Maternal tuh menurut gue brand dan label yang paling support sama skena musik underground. Gitu.
Dokumenter rencana rilis apa?
Itu gue masih sebenarnya sama Tanah juga masih video lagi ngobrolin gimana dirilisnya nih, karena pertama banyak explicit content kan kayak gitu yang lagi nyulimeng nih, wah gila minum banyak gitu, jadi kalau mau dirilis komersil harus disensor. Sedang kita mikir kayak kalau dihilangin ya jadi nggak seru gitu.
Iya
yang tatot-tatotnya isi gitu kan.
Emoji ya bang.
Jualan di traktir aja bang.
Gitu. Dulu sebenarnya mau dirilis sama 347.
Oh.
Sama Shady Broccoli. Oh. Cuma dia bilang, kalau lu gak mau disensor, dia bilang, jangan sebut nama kita.
Hmm.
Gitu. Jadi maksudnya 347 yeah. Gue bikin ini dia bilang, cuma kita enggak mau ada logo kita di situ.
Oh.
Rilis. Jadi kalau ada apa-apa ya lo doang yang kena. Kan benar juga ya.
Bisa jadi masalah enggak sih? Itu kan udah masa lampau
gitu. Iya, itu kan udah tahun kapan, yeah. Bang?
Ya cuma kan ada penggunaan narkoba kayak gitu, psikotropika, ada yang lagi ngubas kayak gitu-gitu loh. Ada yang banyak macam-macam dah gitu. Jadi sedangkan di, kita udah gali-gali ke hukumnya di situ, memang di hukum sensor ada siapapun yang ada yang tampil di film itu dan either itu acting apa enggak itu dianggap membantu produksi terlibat lah pokoknya di film itu.
Ngajarin
berarti,
ngajarin
gitu. Berarti kayak tulisan BO bimbingan orang tua tuh nggak cukup ya nggak cukup di situ ya. Watermark BO tuh nggak cukup
bimbingan
berarti. BMM BB bener
BB.
Agak-agak kalau nanggung jangan dah gitu. Iya. Esensinya hilang jadinya gitu.
Iya.
Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan.
Iya. Yeah.
Oke. Gimana? Masih ada yang ditanyain yang lain?
Udah mau ditanyain?
Mau minjem duit.
Halo, saya 42 sih, Bang.
Apa
sepatu? Saya sepatu.
Mungkin bisa. Ya beres sepatu ya, Bang.
Mungkin bisa kolaborasi merchandise ya, working class dilema gitu. Sama kita bus. Asik.
Masuk loh. Ide aja.
Minta bantuin entar kalau misalnya jadi gitu kan.
Ya, ya pastilah.
Karena swadaya tuh pasti.
Iya soalnya kita juga nungguin dari zaman SMP. Dari tahun 2000 iya. Tuh kapan udah berandals main di Bali nih.
Publikasi
soalnya kalian lainnya udah bang. Yang iya. Kayak band-band Jakarta lain tuh kayak kita udah pernah nonton semua. Yang iya. Berandals yang belum nih satu-satunya nih bang. Iya.
Bang nanti kalau lagu abrasi ini aja emangnya. Boleh deh.
Jadi ucapnya nih bang. Coba deh.
Tinggal kasih bangsa.
Ya,
nanti kalau The Brandel main di Bali, band saya siap.
Oh iya mantap.
Oh,
iya.
Siap. Oh, bang, kamu tahu Nova ini kayak rapper salah satu membernya.
Tahu. Gue kalau sama Ucok sendiri belum pernah gue manggung itu.
Oh iya. Oh
iya. Bisa soalnya.
Iya. Kalau di Bandung doang, tapi gue belum pernah kesempatan manggung di Bandung gitu. Nggak terus. Jadi kalau gak ada Ucok ya gue ngambil orang-orang lain dulu ngambil.
Orang random aja gitu bang ya. Dia sama gue. Ini
kita ngeliat latar belakang juga. Mesti rapper beneran lah gitu.
Iya rapper beneran. Terus dia ikutan Dev Blog bang. Ikutan Dev Blog.
Oh iya.
Ini ya si Ucok, channelnya Ucok.
Anaknya Grimlock.
Anaknya Grimlock. Jadi
ada lagi Devlock namanya.
Devlock yang hip hop. Anaknya Grimlock.
Baru tahu.
Ada Devlock, iya ada. Nah, ini yang di Bali.
Oh, bisa jadi ntar ya.
Asik
gitu ya buatnya.
Dulu tuh pernah masih Dois namanya.
Oh, Dois ya.
Yang bikin apa kemarin iya sama ya? Kemarin bikin album bareng si Ucok juga kan. Dois pernah ngikut sama kita. Ras Muhammad dulu pernah ngisi. Terus lo tau band Keripik Pedas gak sih?
Iya.
Ininya rappernya siapa ya?
David
ya, Tan Dayu.
Dosen gue dulu bang.
Oh, bisa kata. Di DKP.
Binus.
David tuh. David pernah dulu. Tiap manggung itu gak ngajak orang jadi. Dan gak harus ngikutin liriknya ya. Maksudnya lo apa aja terserah lo dah gitu. Yako dulu pernah kita aja.
Oh, di Bali sama TV dong.
Lagu itu. Gue bahasa Inggris kayaknya. Ya gak apa-apa gue bilang udah. Bahasa Inggris.
Tunggu sih The Brandals main di Denpasar. Atau Bandung Bali ya.
Jangan semoga pokoknya jadi.
Jadi. Mungkin 2022 The Brandals main di Bali.
Sponsornya gak ada. Kudu jadi juga.
Jadi. Jadi bisa.
Cuman gue request. Panggungnya harus yang ini nih, pokoknya Brandals main tuh harus mudah untuk ada akses naik ke panggung.
Gak ada panggung
jumpa itu. Terus
panjang kali tapi itu wajib.
Kalau bisa yang bisa bikin lumpur gitu.
Yang ada akses yang bikin lumpurnya. Sama kita bikin backdrop deh. Kita bikin backdrop yang bisa abang coret loh.
Entot.
Sama mengulangi.
Iya, jadi reminiscing yang dulu.
Direplikasi. Iya.
Ya. Astungkara amin terjadi.
Astungkara amin.
Siap-siap.
Thank you Bang Eka.
Sama-sama. Terima kasih juga Kismin Boy.
Proyeknya mudah-mudahan juga lancar semua.
Amin.
Sebenarnya sekarang nih Bang Eka lagi kena prank.
Kenapa?
Karena lagi ada di program Discuss.
Intip malas terang sinar mentari, paksa kepala kaki berdiri, berat mata tutup 4 jam, di mana ku tinggal rokokku semalam, jatuh bangun ku raih sendok nasi. Berubah sejak 2 tahun yang lalu. Cekung mata kurus kerontang, mengopi di instan kulit membalut tulang. Tapi ku tidak pernah menyerah. Patah jalan tak ada ketangan di hati. Semua sama tinggi, atas bawah akan berpindah. Kaki tinggalkan banyak cerita. Wajah letih penuh guratan luka. Bergulat melawan tembok hati manusia. Tahan beban harus terbayar. Terjatuh limbung bangkit air coba. Tapi kau